Επίσης αναφέρω πως τις ηχογραφήσεις πλέον χρησιμοποιώ σε μέτριο φόρτο, βέβαια. Όλους μου τους πυρήνες και τους 16. Βρέθηκε τρόπος.
Κάτι που μου έλεγες ότι το καινούριο RX που απομάτωσες έτσι κατευθείαν, το έλεγες, το κάνεις κατευθείαν.
Κατευθείαν εμφανίστηκε. Εν τω μεταξύ δεν είχα, τελευταία φορά που το είχα πάρει, δεν είχα στημένο το αφημί μου για διακινητικές. Και στο μεταξύ το είχα φροντίσει, ρε παιδί, με αυτό. Αλλά τώρα από την τελευταία αναβάθμιση RX, από την προηγούμενη μάλλον στην τελευταία, είχε μεσολαβήσει 1,5 χρόνο. Και πάω, ξέρεις, να κάνω checkout και βλέπω άλλο νούμερο από αυτό που έβλεπα στην αρχή και νομίζω ότι κάτι έγινε λάθος και μετά θυμήθηκα ότι σε αυτή την περίπτωση δεν πληρώνεις ΦΠΑ.
Ναι, το φέρει το μάτι.
Ναι, εντάξει. Οπότε τη βγάλαμε με κάτι λιγότερο από 300 στάρικα. Καλό είναι γι' αυτό. Καλό είναι γι' αυτό. Πήγε 2,70 κάτι κάπου εκεί.
Οκ, και τι, για πες, τι κάνεις και το χαλάς το μηχάνημα.
Έχει διάφορα stuff, αλλά τέλος πάντων το βασικό στη δική μας την περίπτωση είναι το λεγόμενο του Dialogue Isolate, το οποίο μέχρι πρώτη, βασικά κάνει αυτό που λέει. Του πετάς εκεί πέρα ήχο, τσεκάρει τι είναι διάλογος, το ξεχωρίζει και πηγαίνει και ρίχνει όσο του πεις, τέλος πάντων, στην ουσία την ένταση σε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνει ότι είναι διάλογος. Και αυτό είναι το βασικό το καθάρισμα της υπόθεσης, της παιδί μου. Και αυτό είναι πολύ CPU intensive, δεν υπόνο. Μέχρι πρώτη νόση αυτό ήταν στην advanced έκδοση του RX. Δηλαδή πρέπει να δώσει και ατιάτικα μόνο και μόνο για να έχει το dialogue isolate. Τώρα το έχει βάλει και στη standard, που είναι καλό αυτό. Αλλά τι έκανε στο advanced? Στο advanced έβγαλε έναν καινούριο αλγόριθμο όταν κάνεις την επεξεργασία κατόπιν εορτής, έτσι όπως την έκανα εγώ έτσι κι αλλιώς, που υποτίθεται ότι είναι πιο σόι ακόμη. Και κράτησε τον αλγόριθμο που είχα μέχρι πρώτη νόση για το κατόπιν εορτής, αλλά τον έκανε διαθέσιμο και ως plugin για χρήση σε πραγματικό χρόνο κατά την ηχογράφηση. Οπότε αυτό που μου διέλυε το hardware κατόπιν εορτής, μπορώ να το τρέχω σε πραγματικό χρόνο κατά την ηχογράφηση. Και λέω, κάτσε να το δοκιμάσουμε αυτό.
Πόσο θα διαλύσει το hardware.
Να δούμε τι θα γίνει. Και ναι, έχω ψύκτρες ακόμη, υπάρχουν. Λειτουργούν.
Ανάβουν.
Ανάβουν. Ανάβουν. Ήπια. Όχι τελά πράγματα. Στο ρελαντί είναι οι ψύκτες. Αλλά σου λέει, ξέρω εγώ. Ας ανάψω.
Και έχεις όντως διαφορά στο μετά.
Ναι, έκανα δοκιμή και στην ουσία γλιτώνω ένα από τα πιο χρονοβόρα στάδια του offline καθαρίσματος. Που βασικά είναι και, πάει και παραπέρα, γιατί προηγουμένως είχα δύο στάδια που ήταν χρονοβόρα. Μία ήταν το isolate, ο διαχωρισμός του διαλόγου δηλαδή, και μία ήταν το κόψιμο του reverb. Τώρα όμως αυτά τα δύο έγιναν ένα πράγμα και είναι το νέο isolate. Οπότε στην ουσία τα τρέχω και τα δύο ταυτόχρονα. Πάει in one go. Και μετά μένουν κάτι ψηλά, ρε παιδί μου, που ήταν από τα λοιπά τα στάδια, και του κάνεις μία έτσι και παίζει ξεπέτα. Δηλαδή, γι' αυτό από την αναβάθμιση που έκανα, κατά μέσο όρο, σε κάθε τέτοιου είδους ηχογράφηση, επειδή αυτό μπορώ να το κάνω σε real time την ώρα της ηχογράφησης μόνο στη δική μου την πάρτη, γιατί μόνο εγώ έχω RX 11, δεν θα αγοράσω RX 11 σε όλους. Λυπάμαι.
Μα γιατί, θέλω ένα.
Ναι, okay, μπράβο. Ακόμα και με, πώς θα σου πω, και λόγω παλαιότητας, με προνομιακή τιμή και έκπτωση κτλ. Πηγαίνει γύρω στα 7 καθοστάρικα το κεφάλι. Όχι. Όχι. Συγγνώμη. Δεν θα μπορέκω. Αλλά μόνο από την πάρτι μου, ρε παιδί μου, σε κάθε ηχογράφηση που την κάνω έτσι, κόβω μισή ώρα περίπου από το περίμενε που είχα μετά.
Εντάξει. Σημαντικό είναι έτσι.
Ναι. Γιατί άμα το βάλεις, ξέρεις, στην ουσία καταλήγεις πάλι και γλιτώνεις μερικές ώρες έξτρα ανά εβδομάδα.
Υποθέτω το audio hijack δεν έχει κάτι έτσι πιο light σε αυτή τη φάση, έτσι, να μπορέσω να το κουμπώσω, ξέρω εγώ, να πας και βοηθήσει.
Έχει, βασικά δεν έχει το isolate, έχει με τέτοια δουλειά, εκείνο το plugin που δοκιμάζαμε ένα φεγγάρι, που είναι το τέτοιο, που είναι της Apple. Αυτό που χρησιμοποιεί και η ίδια η Apple, τέλος πάντων, για το τέτοιο, για το isolation, σε κλήσεις, σε FaceTime και τα λοιπά, που υπάρχει και API για τους developers, ξέρω εγώ, σε άλλες εφαρμογές και τέτοια. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή. Αλλά εκείνο δεν ήταν το ίδιο καλό, είχε διαφορά. Δηλαδή είναι καλό για καθημερινή χρήση, αλλά τελικά, έτσι όπως τις κάναμε τις δοκιμές, δεν ήταν τόσο καλό ώστε να πω ότι τα γλιτώνω αυτά που κάνω τόσο καιρό μετά. Πάλι έπρεπε να κάνω ένα πέρασμα δηλαδή.
Είναι το speech denoise που λέει.
Όχι, όχι, αυτό είναι από τα plugins του ίδιου του Hijack. Το οποίο speech denoise είναι του RX. Το RX βγαίνει και σε μια έκδοση που λέγεται Elements και είναι πιο φθηνή. Κάνει ένα 30, ξέρω εγώ, και έχει κάποια βασικά μέσα. Και έχουν συμφωνία τη Rogamiba ή Rogamiba που φτιάχνει το Hijack με την Isotope. Και τα plugins του ή κάποια plugins του Elements τα έχουν πακέτο με το Hijack χωρίς να πληρώσεις έξτρα.
Άρα είναι το τελευταίο που έχει το AU.
Ναι, είναι. Ναι, αυτό είναι. Είναι το. Και καλά, AU είναι τα λεγόμενα audio units. Έτσι ξεκινάει. Και αυτό είναι τη Apple.
Δεν θες να το κουμπώσω κάποια στιγμή να το δοκιμάσουμε μπάσκετ.
Μην το κουμπώσω, γιατί τελικά πάλι πρέπει να κάνω το ίδιο πέρασμα και δεν ενδιαφέρει το περίμενε, ξέρεις. Οπότε.
Okay.
Είναι βέβαια το sound isolation είναι πολύ πιο ελαφρύ. Δηλαδή δεν μπούκωνε ούτε το προηγούμενο μου σύστημα και ούτε εσύ όταν το χρησιμοποιούσε μία περίοδο. Δηλαδή άλλαζε κάτι συγκλονιστικό τέλος πάνω στο ζόρι του συστήματος. Είναι πολύ ελαφρύ, άρα από αυτή την έννοια για το ζόρι που προσθέτει στη διαδικασία είναι πάρα πολύ αποδοτικό το plugin της Apple. Απλά δεν φτάνει εκεί που βολεύει στην περίπτωσή μας τέλος πάνω. Ας το θέσουμε έτσι. Αλλά έτσι βλέπω εδώ πέρα το Sensei, το graph εδώ με CPU και είναι όλα στη μέση. Όλα όμως. Λες επιτέλους πιάνουν τόπο τα φράγκα.
Εγώ να σου πω, έχω αρχίσει και ανησυχώ γιατί από το update που έγινε στις προάλλες, την επόμενη εβδομάδα, η θερμοκρασία του συστήματος έχει ανέβει. Η στάνταρ, που είχα 38-39 βαθμούς, φτάνει και 45. Τώρα έχει φτάσει 48, καίγεται το σύμπαν.
Όχι, είναι ο καιρός, ρε.
Λες, επειδή σας στέλνετε το.
Ναι, είναι ο καιρός. Χτες, τώρα εμείς γράφουμε 22 Μαΐου. Χτες, 21 Μαΐου, δεν έκανα τίποτα σοβαρό και σε κάποια στιγμή ακόμα και ξεκινάνε οι ψύκτρες. Και λέω, γιατί. Και κοιτάζω τη θερμοκρασία και δεν ήταν καν υψηλή θερμοκρασία. Απλά επειδή απ' έξω δεν είναι αρκετά κρύος ο αέρας, θέλει περισσότερη προσπάθεια, πιο νωρίς, ας πούμε.
Θέλει το καλοκαίρι, θα πήξει. Αν μέσα θα βλέπω επίπεδα ίντερ. 70, 80.
Καλά, σε αυτή τη θερμοκρασία δεν έχει πρόβλημα. Έχουμε πει εδώ πέρα, πραγματικά θίγεται το SOC όταν κατοσταρίζει. Ανάβει από πιο πριν η ψύκτρα, αλλά.
Α, τι. Κάτι άλλο τώρα, για να σε γυρίσω λίγο στο προηγούμενο, για το RX Casa, για το καινούργιο αυτό το φίλτρο που βάζεις. Όποτε έχεις χρόνο, δοκίμασέ το στο παλιό σου μηχάνημα.
Δεν τρέχει, ρε, στο παλιό μηχάνημα.
Καθόλου, τίποτα.
Δεν τρέχει, ρε, δεν τρέχει. Είχα βάλει το παλιό το τέτοιο, το 10, για να κάνει μια δοκιμή και απλά πέθαναν όλα. Δηλαδή δεν υπήρχε το concept, μιλάω και γράφει αρκετά γρήγορα ώστε να καταγράψει όντως αυτό που είπα. Δεν έπαιζε. Δηλαδή το δοκίμασταν μία φορά, ήταν σαφές ότι το μόνο που κατάφερνα ήταν να μετατρέψω το MacBook σε μαγειρικό σκεύος. Εδώ η φάση είναι γύχα! Τώρα θα ήθελα εδώ και κάτι άλλες βελτιώσεις. Βλέπω ότι μέρη του workflow που έχω στο RX τέλος πάντων παραμένουν single core και λες, παιδιά... Ρε παιδιά, κάθετε βλέπεις, πηγαίνει, δίνει πόνο, ξέρω εγώ, τσιτώνεται, βλέπω εγώ το γκράφ και είναι ένας πυρήνας μόνο. Βόλυμε, ύπνος.
Έχουν κάνει τίποτα σε multi-core, που ήταν σε single core, να το περάσουν σε multi-core ή ακόμα τίποτα.
Ως προς αυτό δεν είδα πολλές διαφορές, να σου πω την αλήθεια. Είναι και δύσκολη υπόθεση.
Πόσο δύσκολο του είναι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να κάνει rewrite τελείωσης με το...
Ωραία, να στο πω αλλιώς. Έτυχε σήμερα και διάβαζα ένα άρθρο για την πιο πρόσφατη έκδοση της Unreal Engine, την 5.4. Και η 5.4 κάνει για πρώτη φορά γενικά στα χρονικά της Unreal, όχι της Unreal Engine 5. Κάνει για πρώτη φορά φιλότιμη προσπάθεια να θυμάται ότι οι σύγχρονοι επεξεργαστές έχουν πάνω από ένα πυρήνα. Για να καταλάβεις, κάνανε, δηλαδή, πώς να σου πω, τρέχανε το τάδε παιχνίδι με τις προηγούμενες εκδόσεις και μπούκωνε CPU και πιάνε ένα frame rate, ξέρω εγώ, ποιοι, και το γυρνάνε στην 5.4 χωρίς να αλλάξουν τίποτα και ίδιο hardware και το frame rate πήγαινε 40-60% πάνω επειδή ξαφνικά ξυπνούσε το υπόλοιπο chip.
Γάμο το τώρα. Αυτό δεν είναι το κυνηγάνε την αρχή. Δηλαδή εδώ πίζουν για
Τι να σου
να
πω.
πετύχουν. Ξέρεις, πίζουν ρε παιδί, να πετύχουν και frame rate και εδώ οι αρεξάδες θεωρητικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τελειώνουν να το φτιάξουν. Εντάξει, προφανώς είναι δύσκολο, αλλά ξέρεις, πάλεψε το, δηλαδή βάλ το προτεραιότητα.
Και αλήθεια είναι ότι όλα τα υπόλοιπα στάδια επεξεργασία που έχω, ας πούμε, φεύγουν τόσο γρήγορα που κατά μία έννοια είναι και σχετικό το κέρδος από την πίκρα που θα φάνε. Δηλαδή είναι όντως λογικό να εστιάσουν σε αυτά που τελικά εστίασαν, στο isolation και το, στην περίπτωσή μου δηλαδή, στο isolation και το de-reverb, διότι αυτά όντως παίρνανε έτσι κι αλλιώς το περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, έχουν πειράξει εκεί, ρε παιδί μου, πράγματα. Έχουν πειράξει και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με μουσική και τα λοιπά, που αυτά δεν με αγγίζουν, ας πούμε. Ούτε τα έχω λειτουργήσει για να έχω εικόνα της προκοπής. Οπότε θα σε γελάσω, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχουν δώσει πόνο αλλιώς. Κάπου αλλού, που να, απλά να μην με νοιάζει.
Όχι, παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση το ότι βγαίνουν καινούργια μηχανήματα, πιο περίπλοκοι οι εξέστες, και δεν ξέρεις, δίνουν πόνο να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο του κάθε σύστημα. Υπέρ δικό του θα ήταν, έτσι. Δουλεύαν όλα πιο γρήγορα, δεν ξέρω τι. Το μου κάνει εντύπωση. Τώρα για την Unreal, εντάξει. 5 κομμάτια, δηλαδή έχουν περάσει 5 βασικές εκδόσεις Unreal, έτσι. Αν υποθέσουμε ότι χοντρικά κάθε έκδοση αντιστοιχεί και σε μια γενιά κονσολών, να το πω κάπως έτσι. Η 4 ήταν κυρίως το PS4.
Παλιότερα ναι, αλλά η 4 παρατράβηξε, παιδί μου, και η 5 παράργησε.
Αντέχει, ναι, ακόμα αντέχει και στη γενιά τη τρέχουσα και τα λοιπά, αλλά και πάλι, έστω, χοντρικά ότι πάει και κάθε γενιά είναι από 7 έως 10 χρόνια, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Το κάνουν γρήγορα.
Και η Epic δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει αρκετό φράγκο ή αρκετούς μηχανικούς.
Ένα μαγαζάκι έχουν εκεί σε μια γωνιά και πουλάνε παιχνιδάκια.
Δηλαδή δεν το είχε καταφέρει για το Fortnite. Τι να λέω.
Τώρα υποθέτω ότι όσοι υιοθετήσουν την καινούργια έκδοση θα γίνει αυτόματα η όλη φάση με Multicore, θα πρέπει να κάνουν και αυτοί από τη μεριά τους δουλειά.
Σε κάποιο βαθμό έταξαν ότι θα γίνεται αυτόματα. Αλλά τώρα το υιοθετώ, το επόμενο point update μηχανής στη μέση μιας παραγωγής δεν είναι ό,τι πιο αυτονόητο.
Ναι,
Οπότε αυτό μπορεί να πάρει πολύ καιρό, ας πούμε, μέχρι να μεταφραστεί σε κάτι συγκεκριμένο. Ή να πρέπει να σκάσουν για υπάρχουσες παραγωγές σε Unreal Engine 5 που μπορεί να έχουν κάποιο θέμα, ας πούμε, με την αξιοποίηση της CPU. Θα πρέπει να γίνουν extra updates, ξέρω, κατόπιν εορτής και τέτοια. Δεν είναι, εντάξει, γυρίσαμε, πατήσαμε δύο κουμπιά και είμαστε ready. Που να ήταν και στη Unity, που λες, γιατί να αυτοκτονήσω αλλάζοντας έκδοση στη μηχανή που χρησιμοποίησα για το παιχνίδι μου. Δεν χρειάζεται. Άλλη φορά. Α, τέλος πάντων. Αυτά τα ωραία.
για το RX.
Καλά είναι. Στα έξοδα μπαίνει. Αυτό το αναγνωρίζουν σαν έξοδο. Τις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι. Είναι υποχρεωτικό να τις δίνεις, αλλά δεν είναι έξοδα. Είναι κάτι μαγικό. Δεν επηρεάζει την κερδοφορία σου. Απλά τα δίνεις χωρίς να επηρεάζει τίποτα. Σχεδόν δεν επηρεάζει την περίθαλψη. Και τη σύνταξη, οπότε εντάξει, τι να πεις. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε αρκετά stuff, πέρα από τα τελείως προβλεπέ. Θα ξαναέχουμε, βέβαια θα είναι μικρή αναφορά αυτή τη φορά, είναι πιο πολύ φάση τύπου update. Ξαναέχουμε emulators και λίγο gaming αυτή την εβδομάδα, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Έχω εντυπώσεις που τις άργησα γιατί είχα κάποιους τεχνικούς περιορισμούς τέλος πάντων που έπρεπε να καλύψω με δανεικά. Υλικά. Αξιώθηκα και δοκίμασα το Creative Live Audio A3, που στην ουσία είναι εξωτερικό audio interface παύλα κάρτα ήχου, παύλα δεν ξέρω πώς προτιμάτε να το λέτε, αλλά το ζούμε ίδιο είναι. Έχουμε περισσότερα ψηλά εκεί από των καινούριων iPad. Περισσότερα ψηλά περί Apple M4, συνεχίζουν τα πόνερα. Κάπου εκεί θα δέσω λίγο και μια-δυο δοκιμές που έκανα ακόμη με ML Stuff και LLM στον M3 Maximo για να καταλάβω τι παίζει και τέλος πάντων το τι ακούω και για M4 και τα συναφή. Έχουμε μια ιδέα από τέλος πάντων θέματα περί OLED και I kid you not, έχουμε θέματα από τη Microsoft Build και minimum το εκπληκτικό branding της Microsoft που είπε πώς θα βαφτίσω ένα spec των λεγόμενων AI PC που θα έχει κάποια minimum πράγματα οπωσδήποτε για να κάνω αυτά που θέλω με τα Windows 11 και Copilot, πώς θα το βαφτίσω, θα βρω κάτι να ρέει εύκολα, ρε παιδί μου, στη γλώσσα του αλουνού. Θα λέμε λοιπόν την κατηγορία αυτών των PC Copilot Plus PC. Πολύ καλό branding.
Εντάξει, είναι direct που λέει εδώ.
Γιατί δεν βάζει και ένα Series W από πίσω, επειδή έχει τα Windows, ξέρω εγώ. Γιατί δεν κάνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά το marketing της Microsoft είναι... Τι να πω.
Θα μπορούσα να το λέει και Windows with Copilot Plus PCs. Δηλαδή να...
Powered by Azure Nadella Edition. Είναι, ναι, πέτα τα όλα πάνω, ας πούμε. Είναι αυτό και δώρο συνδρομή Minecraft. Την παλεύουν οι τύποι, δηλαδή, μα το θεωρώ, αλλά τέλος πάντων. Θα φτάσουμε εκεί. Εκεί έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γιατί το λιγότερο στην παρουσίασή της για αυτά τα PC, η Microsoft δεν το βούλωνε για το MacBook Air. Δεν το βούλωνε με τίποτα όμως.
Να σου πω, μάλλον γιατί πραγματικότητα αυτό που λέγαμε παλιά τότε για τον M1 που τα λέγαμε, αλλά προφανώς γίνεται τώρα, ότι έχει αρχίσει ο κλάδος να θεωρεί τα μηχανάκια με τους M ως σημείο αναφοράς, δηλαδή, ως σημείο, ξέρεις, του beat, να περάσουμε αυτό το μηχάνο, ξέρω, για να πούμε ότι είναι
και
γρήγορο.
Φυσικά το φάγε αμάσιτο όλο αυτό το marketing της Microsoft, διότι είπε γιατί να μην αναφέρω συνέχεια το προϊόν αυτό για να δείξω ότι έχω κόμπλεξ. Δηλαδή βγαίνει η Apple και δεν ονοματίζει καν την Intel. Τίποτα.
Κρατάει τα προσχήματα. Κρατάει τα προσχήματα έτσι λίγο.
Ναι. Θα γυρίσει και θα σου πει, ξέρω εγώ, είναι ταχύτερο το τάδε από το ανάλογο, ξέρω εγώ, PC, το πιο σύγχρονο που παίζει τώρα. Αλλά δεν θα πάει και θα πει... Κοίτα, όταν τα βάζει αυτά και έχει αστερίσκους, για νομικούς λόγους συνήθως, σε κάποιο αστερίσκο, σε κάποιο footnote, μπορεί να αναφέρει με τι συγκρίνει. Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου. Αλλά δεν κάθεται να το κάνει μέρος του μηνύματος. Εδώ το κόμπλεξ πάει σύννεφο και παίζει και δημιουργική λογιστική. Μου πήρε ώρα να καταλάβω τι σημαίναν τα ποσοστά που ισχυριζόταν η Microsoft εδώ και εκεί.
Ωραία, θα το δούμε στην ώρα. Μην τα χαλάσω όλα.
Θα έχει πλακίτσα αυτό. Αλλά μεγαλύτερη πλακίτσα από το branding αυτό, Copilot Plus PC. Το σκέφτεσαι, πας σε ένα κατάστημα και λες θέλω ένα Copilot Plus PC, παρακαλώ. Τι έχετε σε Copilot Plus PC?
Έχουμε ένα ροζουλί, ένα μπλε.
Είναι από τα πέρα της ζωής. Πάμε όμως ήρεμα. 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 Έτσι όπως είναι οι ψύχτες με αυτή τη στιγμή. Α, όχι. Ξεφύγανε το ρελαντί. Λυπάμαι. Πήγαν λίγο παραπάνω. Αλλά εντάξει. Είναι επειδή μιλάω πολύ. Α, όχι. Βασικά είναι επειδή ξεχάστηκα και γράφω τον εαυτό μου δύο φορές. Δεν πειράζει.
Είσαι τόσο ψώνιο.
Κομμάτια. Όχι, απλά έφτιαξα την καινούργια συνταγή στο Hijack, την καινούργια σειρά με τα blocks και ξέχασα να βγάλω την παλιά. Οπότε τρέχουν όλα τώρα. Εντάξει, no worries. Λοιπόν, πάμε λίγο. Apple TV Plus, όπου έχουμε ήπια πραγματάκια εκεί. Έχουμε μια ανακοινωσούλα. Θα σκάσει, λέει, κινηματογραφική, όχι, τηλεοπτική απόδοση του Time Bandits, στο οποίο θα συμμετέχει η Phoebe από Friends, που νομίζω είναι και στην παραγωγή, και μία που ανακοινώθηκε και μία που λέει ότι σκάει 24 Ιουλίου. Επειδή πέφτει πάνω στα γενέθλιά μου, ελπίζω να είναι καλό. Κάπου μπλέκει και ο Taika Waititi, εντάξει, κομμωδία θα είναι για τα πανηγύρια, θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, να δούμε αν θα βρουν το ζύγι. Μ' άρεσε η λεπτομέρεια στο δελτίο τύπου που λέει για πρώτη φορά γίνεται τηλεοπτική διασκευή της ταινίας. Τι είπα. Άλλη μια πρωτιά.
Γράφουμε ιστορία και πάλι.
Ναι, επειδή όταν βγαίνει μια ταινία, ο κόσμος περιμένει να σου πει καλά, πόσο καιρό θα περάσει για να γίνει και σειρά. Σου λέει για πρώτη φορά ήρθε αυτή η ώρα. Αλλά okay, μπράβο, θα γίνει και αυτό. Προχωράμε, δεν θέλουμε να σταθούμε εδώ πέρα πάρα πολύ. Πήρε ημερομηνία το Bad Monkey. Θα βγει 14 Αυγούστου 2024. Βασίζεται σε βιβλίο, απίστευτο. είναι κομική σειρά που φαίνεται να είναι λίγο one go, δηλαδή απλά είναι μεταφορά του βιβλίου. 10 επεισόδια θα σκάσουν, λέει. Είπαμε 14 Αυγούστου ξεκινάει, θα τελειώσει 9 Οκτωβρίου. Στην παραγωγή συμμετέχει ο Vince Vaughn και πρωταγωνιστή και ο Vince Vaughn, αλλά executive producer είναι και ο Bill Lawrence από Ted Lasso και Shrinking. Και λες,
κάτι μπορεί να γίνει.
Και είναι και αυτό κωμικό. Υποτίθεται ότι είναι ένα ξεβρασμένο πρώην αστυνομικό ο Vince Vaughn. Κάτσε να δω πώς λέγεται ο ρόλος του εδώ πέρα. Ναι, Andrew Yancey. Ο Vince Vaughn λοιπόν είναι ο Andrew Yancey. Είναι ένας ξεβρασμένος εκεί αστυνομικός που τα έκανε λίγο μαντάρα και το σουτάρανε. Και στη νέα του δουλειά που είναι, λέει, Health Inspector, είναι του υγειονομικού. Πέφτει πάνω σε ένα φόνο, βασικά πέφτει πάνω σε ένα ανθρώπινο χέρι. Και σου λέει, άμα καταφέρω και το λύσω αυτό το μυστήριο, μπορεί να με ξαναπάρουν στην αστυνομία. Είναι... Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Από αυτό και μόνο το λέω και ελπιδοφόρο, το project. Επίσης, ανακοινώθηκε δεύτερη σεζόν για το Drops of God, το οποίο είναι μια γαλλο-ιαπωνική συμπαραγωγή που προκύπτει από την αποκλειστική συνεργασία που έχει τα τηλεοπτικά τουλάχιστον με τη Legendary Entertainment. Οι ίδιοι που έχουν, ξέρεις, Kong και τέτοια, ρε παιδί μου. Και αυτό βγήκε, δεν το έχω δει, αλήθεια είναι, αλλά θυμάμαι ότι άφησε τέτοιο, οι αποκριτικές πήγε σούπερ η πρώτη σεζόν. Και στο μεταξύ δεν είχαμε νέα, γιατί βγήκε πριν από 1,5 χρόνο, ξέρω, 2 χρόνια, κάτι τέτοιο. Θα σκάσει λοιπόν και η δεύτερη σεζόν και θα δούμε, δεν έχουν ακόμα χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο. Αυτό που ανακοίνωσαν ήταν την παραγγελία.
Αν το έχω δει, δεν μπορώ να θυμηθώ με τι πρέπει να κοιτάξω.
Εντάξει, δεν έχει και πολλά με κάτι που να δει ιαπωνικό στη διάρκεια, η υπηρεσία.
Ναι, το πιθανότερο ναι. Όταν ξέφυγε, γιατί ξέρω ότι τα βλέπω τα πούδια.
Λοιπόν, παρακάτω. Φεύγουμε από Apple TV+. Συνεχίζει με τη σειρά εντός αγωγικών Adventure, που είναι σειρά από immersive videos, τέλος πάντων, για το Apple Vision Pro. Και υποτίθεται ότι αύριο, 23, αύριο όπως γράφουμε εμείς, 23 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, σε χώρα που δεν λέγεται Ελλάδα, θα είναι διαθέσιμο το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, που λέγεται Parkour. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα γίνει, πώς θα φαίνεται το Parkour σε αυτή την περίπτωση, ειδικά αν έχουν κανένα πλάνο first person, τους βλέπω να πέφτουν κάτω στα κοτόπουλα.
Ναι, μόνο έτσι αξίζει μετά, να το δεις.
Αυτό εξακολουθεί και είναι σαν φάση ένα πειραματικό πράγμα. Δηλαδή βγαίνουν αυτές οι παραγωγές σαν statement, κοιτάξτε τι μπορέσαμε να γυρίσουμε, ας πούμε, γιατί δεν πηγαίνουν πακέτο με κάτι άλλο πιο τροφαντό.
Εντάξει, μπορεί να το πεις και σαν demo, σαν πινή.
Ναι, ναι. Κάπως έτσι. Οκ, okay, πάει και αυτό. Και έβαλα εδώ από σπόντα κάτι που προέκυψε επίσης από τη Microsoft Build. Διότι, ακούστε παιδιά, ξαφνικά τι παίζει, φτιάχνει καινούργια API, λέει, η Microsoft, για Windows Volumetric Apps. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει αυτό κάτι για το Vision OS και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα λεγόμενα Volumes. Η Microsoft που είχε αποφύγει πλήρως τα του VR, που ξέχασε ότι έχει το HoloLens, ισχυρίζεται ότι το θυμάται, αλλά... Δεν μετράει ιδιαίτερα αυτό όταν έχεις στείλει όλη την ομάδα του HoloLens και δεν έχεις φτιάξει καινούργια ομάδα HoloLens. Και σου λέει, όπ, θα φτιάξουμε τώρα APIs και τέτοια, θα κάνουμε ένα κονέ με τη Meta, ώστε να σκάσουν τις ίδιες εφαρμογές στο Meta Quest 3. Αυτό που είναι το κλασικό, είναι, έλα μωρέ τι έκανε η Apple, αλλά μετά είναι, ας κάνουμε κι εμείς αυτό που δεν κάναμε τόσο καιρό και ξαφνικά κάνει Apple. Είναι φαν αυτά πάντα. Οκιντόκι. Τα παρατάμε. Πάμε γρήγορα για να φτάσουμε στο zoom. Λοιπόν, που είχαμε μείνει σε emulators τις προάλλες, ότι ναι, κυκλοφόρησε ο Delta, έχουμε πει την ιδιαιτερότητα εκεί πέρα, εντός Ευρώπης, εκτός Ευρώπης, App Store, ξε App Store κτλ. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά περί γκάμα και provenance. Είχαμε πει γιατί δεν είναι στο μέλλον μια κανονική μεταφορά του Dolphin. Στο μεταξύ, κατάφεραν, το είχαν πει ότι έρχονται, έτσι, αλλά βγήκανε και τα PPSPP, δεν φταίω εγώ.
Τραγουδιστά που το πεις.
Ναι, αυτό είναι, είναι τέτοιο. Είναι σαν διασκευή του original του αρχαίου. Δηλαδή είναι, εντάξει. Και βγήκε για iPhone και iPad και αυτό είναι συγκεκριμένα για PSP. Ενώ έσκασε και το RetroArch ή το RetroArch, ποιος ξέρει. Δεν έχω ακούσει τους δημιουργούς να το λένε. Υπάρχει πλέον και αυτό που εκείνο, εντάξει, υποστηρίζει το σύμπαν. Βέβαια είναι ο ορισμός του Mi Native, ας πούμε. Δηλαδή είναι σαν εφαρμογή, είναι ένα άχαρο πράγμα, έτσι όπως το βλέπεις. Αλλά το θέμα είναι ότι λειτουργεί κομπλέ.
Βασικά δεν είναι native, αλλά από το καταλάβω, δηλαδή γενικά είναι για ρομπότ. Έτσι, δηλαδή είναι αυτό που κανονικά τρέχει από πίσω από κάποιο ανθρώπινο frontend. Μόνο έτσι μπορεί να το δουλέψεις. Το λέω γιατί το δούλεψα, το έχω βάλει και το έχω στήσει. Έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλου ομιλητέ που μου σκέφτεται στιγμή σε αυτό. Ναι, όχι, δεν μιλάω για την Amiga που είναι άλλο σημαντικό πλεονέκτημα. Έχει πολλά, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλά συστήματα μέσα. Αυτό είναι το βασικό του, το κυριότερο. Δηλαδή έχει πράγματα που δεν τα ξέρετε, έτσι, δηλαδή πέρα από τα κλασικά. Το βασικότερο είναι ότι τα έχει Apple TV. Οπότε κάντε τις διασυνδέσεις σας και τις σκέψεις σας. Ότι μπορείς να τρέξεις arcade, μάμε, έτσι, παιχνιδάκια και ό,τι άλλο θέλεις στην τηλεόραση με χειριστήριο.
Κάτι διάβαζα σχετικά με αυτό. Λέει ότι ένας λόγος που δεν σκάνε εύκολα ports τέτοιου είδους εφαρμογών στο TVOS είναι το TVOS.
Ναι, το διάβασα και εγώ.
Γιατί το TVOS, επειδή δεν είναι συνηθισμένο να είναι σε συσκευές με πολύ storage, πηγαίνει και όταν βλέπει. Δεν αφήνει μια εφαρμογή να πιάνει μόνιμα πολύ χώρο αποθηκευτικό. Και πολλές φορές διαγράφει αρχεία που έχει κατεβάσει μια εφαρμογή στον αυτόματο μόνο του. Οπότε έχει φορτώσει ο άλλος, ξέρω εγώ, παιχνίδια και ανοίγει να παίξει και εξαφανίζονται τα παιχνίδια.
Ναι, εντάξει, αλλά όταν παίζει.
Όταν παίζει, ναι, εντάξει, το
κοιτάξω. Είναι φοβερή αίσθηση. Παρά το ότι λόγω του TVOS και λόγω τη συσκευή θέλει μια μικρή διαδικασία, εύκολη, δεν είναι τίποτα δύσκολο, για να περάσει παιχνίδια στο σύστημα. Έτσι, γίνεται μέσω browser και τη τοπική διεύθυνση που έχει συσκευή στο δίκτυο του καθενό. Δεν είναι τίποτα. Απλά είναι μια διαδικασία, τέλος πάντων, για να γίνει όλο αυτό. Παίζει και έπαιξε καλά. Εντάξει, δεν του έβαλα πολύ σύγχρονα πράγματα, αλλά τίποτα arcade, κάτι παλιές κονσόλες, κάτι τέτοια που του τρέξα, έπαιξε καλά και στο δικό μου Apple TV που είναι το αρχαίο HD με α8 και δεν συμμαζεύεται.
Ενέρεση, μα δεν είναι. Αυτά τα συστήματα που κάνει η Emule δεν είναι για κανένα συγκλονιστικό ζώο.
Ναι, εικάζω ότι άμα του πεις εγώ κανένα PlayStation ή κανένα πιο σύγχρονο, εκεί θα ζωρίσει, ρε παιδί μου, εντάξει.
Να σου θυμίσω, Λεωνίδα, ότι το Wii είχε κλασικά παιχνιά Nintendo μέσω emulation από την Nintendo.
Ναι, εντάξει, okay.
Δεν είναι ότι θέλεις, ξέρεις, και το τέρας για κάποια πράγματα.
Επίσης, όσοι θα ενδιαφερθούν για το home computing, έτσι, πέρα από τις κονσόλες, εκεί θα ζοριστούν λίγο με το. Πρέπει να δουν, δηλαδή, πώς γίνεται, γιατί πρέπει να βρουν τον τρόπο που κάποια πράγματα λειτουργούν, γιατί χρειάζονται πληκτρολόγιο και ποντίκι. Και πληκτρολόγιο κάνει μια προσπάθεια το Retro Arts, ξέρω πώς το διάλογο λέγεται, να σου βγάλει ένα virtual και την ψιλοπαλεύεις, ξέρω, άμα, ξέρω εγώ, είναι παιχνίδι που σου λέει press 1 to start, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Ποντίκι στο Apple TV δεν κατάφερα πολύ να δω πώς ακριβώς δουλεύει. Σε συσκευές με touch απλά είναι, ξέρεις, το touch. Οπότε κάτι γίνεται. Αλλά γενικά στα home computer έχει και αυτή τη δυσκολία, ότι πρέπει να βρεις έτσι, λίγο με τα πληκτρολόγια και τα αυτά. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις μια Amiga να τρέχει στο iPhone, ξέρω εγώ. Είναι, εντάξει.
Να τη βγάλεις από το πατάρι, δεν ξέρεις.
Εντάξει, δύο έχω κιόλας, δεν είναι μία. Ναι. Έβαλα Workbench. Έβαλα και έβλεπα το λειτουργικό της Amiga. Το οποίο στο emulator έχει και κάνει και τους ήχους του drive, έτσι.
Έτσι.
Δηλαδή φορτώνει σε real time, ας το δηλαδή. Έχει να κάνεις fast forward και τα λοιπά, αλλά ακούς τους ήχους και λες δεν θέλω να τα αλλάξω. Εκεί να ακούω τους ήχους.
Λοιπόν, τελευταία στάση εδώ από τα ψηλά. είναι για gaming. Ακούστε τι έγινε. Βγήκε η Ubisoft και ανακοίνωσε στα σοβαρά το επόμενο Assassin's Creed, το Assassin's Creed Shadows. Τώρα αυτό μας το είχε πει από πέρυσι τον Ιούλιο βασικά, ότι είναι στα σκαριά και ότι έχει να κάνει με η Ιαπωνία και τα λοιπά. Απλά τότε ήταν Assassin's Creed Codename Red και το μόνο που υπήρχε ήταν logo με το Codename. Τώρα έγινε στα σοβαρά η ανακοίνωση και τα λοιπά. Και εκτός του ότι έχει γεννήσει πάρα πολλά memes, διότι πολύς ο λόγος για το ότι έχει δύο πρωταγωνιστές είναι μια Ιαπωνέζα Κουνόιτσι Παύλα Σινόμπι, ό,τι προτιμάτε, και τον Γιάσουκε, τον νομίζω πρώτο και δεν ξέρω αν ήταν τελευταίος, αλλά ήταν μοναδικός μαύρος
μοναδικός
που είχε διαπιστωθεί τέλος πάντων ότι κάπου είχε μπλέξει εκεί πέρα, ο οποίος δύσμηνος είχε πάει ως υπηρέτης κάποιου μοναχού εκεί πέρα που κάνανε business με την Ιαπωνία για το εμπόριο. Τον είδε ο Ντανομπούνακα και είπε: «Ω, αυτός είναι μαύρος. Μου τον χαρίζεις?»
Υπήρχε πιθανότητα να είναι μαύρος όντως, έτσι δηλαδή?
Όχι, όχι, ο Γιάσουκε ως μαύρος τέλος πάντων που κατέληξε να είναι περίπου, τι να το πω, τιμητικά για αστείο, όχι για αστείο, δεν είναι πολύ σίγουρο εκεί, αλλά πώς να σου πω ρε παιδί μου, έγινε retainer του Όντα Νομπουνάγκα. Κάποιος του έδωσε και ένα όπλο να κρατάει, του δώσανε και έναν υπηρετή, δηλαδή παίξαν αυτά ρε παιδί μου. Αλλά δεν υπάρχουν από εκεί πέρα συγκλονιστικές λεπτομέρειες, ούτε ποτέ είχε κάποιο αξίωμα-αξίωμα ή μεγάλη επιρροή. Και στο τέλος γύρισε και στους μοναχούς και έκτοτε σταμάτησαν οι σχετικές αναφορές. Απλά έχει στραβώσει ο κόσμος. Ο κόσμος τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ποσοστό του κόσμου είναι που έχει στραβώσει. Διότι σου λέει, ναι, τουλάχιστον δεν είχαν το θράσος να φτιάξετε ένα τελείως φανταστικό. Και πιάσατε τον ένα μαύρο που είμαστε σίγουροι ότι υπήρξε εκεί πέρα. Εκείνη την περίοδο. Και κάποιος του έδωσε και όπλο. Okay. Αλλά λες, πας να πεις μια ιστορία για κρίσιμη ιστορική περίοδο της Ιαπωνίας σε μια σειρά που κάθε φορά πηγαίνει σε ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και έχει έναν ανάλογο πρωταγωνιστή για την περίοδο και την περιοχή και λες, όχι, εμείς εδώ θα κάνουμε statement. Και τώρα παίζει ένα debate. Θα δούμε. Εγώ περιμένω να κάνω χάζι στα σοβαρά ποια θα είναι η αντίδραση, η κανονική αντίδραση των Ιαπώνων. Γιατί κάτι dislike στο YouTube, στο ιαπωνικό το trailer, από μόνα τους δεν μου λένε κάτι. Μπορεί να έχουν κάνει ντου και ή απ' έξω και να κάνουν dislike, που ξέρω εγώ. Αλλά θέλω να δω.
Και πολύ βέβαια μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα τρέχει σε Mac.
Ναι, γιατί αυτή είναι η τσαχμιά της υπόθεσης. Το ανακοίνωσε. Και το ανακοίνωσε για όλες τις προβλεπόμενες πλατφόρμες, αλλά και για Mac με Apple Silicon, για κυκλοφορία μεταξύ του Mac App Store, και θα είναι μαζί με τις άλλες εκδόσεις την ίδια μέρα το λαντσάρισμα, 15 Νοεμβρίου. Pop-up.
Άρα η Ubisoft, όπως το λένε, αντιμετωπίζει τον Mac πλέον σαν μία από τις πλατφόρμες που θα κυκλοφορεί παραγωγές της.
Στο μέτρο του δυνατού. Εγώ περίμενα, να σου πω την αλήθεια, να το ανακοινώσει και για, ξέρεις, iPad και iPhone, με ό,τι πετσόκομα θα χρειαζόταν. Γιατί, ωραία, ακόμα και να αφήσει το iPhone στην πάντα, θα πεις, άμα μου λες ότι τρέχει σε Mac με Apple Silicon, με οποιοδήποτε M, και τώρα έχουμε iPad Air με M2. Είχαμε iPad Air με M1. Είχαμε iPad Pro με M2. Και τώρα έχουμε iPad Pro με M4. Just why? Δηλαδή, do it.
Μπορεί να το κρατάνε σαν, ξέρεις, για την WWDC. Σαν
καλά,
μυστικό,
παίζει
και
αυτό.
Σαν έκπληξη.
Παίζει. Παίζει και αυτό, αλλά τέλος πάντων.
Γιατί κάτι πρέπει να δείξουν ίσως σαν επιδόσεις στο iPad, ξέρεις.
Ή μπορεί να το πετάξουν το τέτοιο, εσύ. Δηλαδή το Σεπτέμβριο που θα έχουν τα καινούργια iPhone θα πούνε πάρτο. Και σε ένα μήνα βγαίνει, ξέρω, δύο μήνες πόσο είναι. Μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Αλλά ναι, interesting. Τώρα καταλαβαίνεις ότι θα διχάζουμε. Όταν θα έρθει η ώρα να ζητήσεις κωδικό, πού να ζητήσεις κωδικό. Αλλά δεν κάθομαι. Έχω δυνατότερο hardware τεχνικό στο MacBook όσο έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν ψήνομαι να καθίσω έτσι να παίξω τέτοιο παιχνίδι που θα μου φάει τη ζωή. Θα είναι κλασική περίπτωση 100 ώρες στη μούρη, ας πούμε. Το ξέρω. Θα υποφέρω. Όχι.
Εντάξει. Μόνο άμα το ακουμπώ σε τηλεόραση, δεν μπορώ να πείσω.
Γίνεται και αυτό, αλλά τώρα. Δεν είναι ανάγκη να μπλέκω.
Για τιμή σε ένα και ζήτα το να σα στείλουν σε Mac.
Σε κοίτα, θα ρωτήσω να δω αν θα κάνουν όπως κάνουν σε άλλες φάσεις τίποτα. Ξέρεις, μήπως έχει κανένα trial μπορείς να παίξεις για λίγη ώρα, ξέρω εγώ. Γιατί να πάρω μια τσούρα για το πώς θα τρέχει, αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά να καθίσω να το τερματίσω εκεί για review δεν παίζει. Απλά δεν. Μέσα στο μυαλό μου το computing είναι computing και για gaming έχουμε το hardware που είναι πια gaming. Ευχαριστώ, γεια σας. Συνέβη όμως και αυτό, συνέβη, unpistable. Τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε σιγά σιγά με λίγο πιο σοβαρά πραγματάκια. Ένα εξ αυτών είναι ότι ανακοινώθηκαν κανονικά τα καινούργια συστήματα ακουστικά της Sonos, που υποτίθεται ότι φημολογούνταν από πέρυσι και ότι θα έρχονταν κατά μία έννοια να παίξουν χοντρικά σε κατηγορία τύπου AirPods Max κτλ. Τα λέει Ace τα ακουστικά αυτά. Είναι όντως συστήματα, μόνο με Bluetooth. Καλά, τέλος πάντων, παίρνουν και καλώδιο, αλλά σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προϊόντα της Sonos που συνήθως έχουν και υποστήριξη Wi-Fi, αυτά δεν κάνουν κάτι με Wi-Fi. Και εντάξει, τάζει αυτά που πρέπει να τάξει. Θα σου τάξει για ήχο, δεν υπάρχουν συγκλονιστικές εντυπώσεις αυτή τη στιγμή, διότι όσοι κάνανε hands-on δεν ήταν σε ιδανικό περιβάλλον, δηλαδή κανένας δεν παίρνει θέση για τα μικρόφωνα, ας πούμε. Γιατί σου λέει, εδώ που ήμουνα δεν μπορούσα να κάνω δοκιμή σοβαρά για να καταλάβω τι έγινε. Αλλά λέει, custom drivers, εντάξει, οκ, okay, 8 μικρόφωνα και τέτοια για να δίνει πόνο με noise cancelling στο μικρόφωνο. Λέει ότι υποστηρίζει spatial audio και Dolby Atmos, αστερίσκος εδώ. Active noise cancellation και aware mode, το aware είναι σαν το transparency. Τάζει lossless audio μέσω USB-C, οκ, okay, αλλά και μέσω Bluetooth. Παίζει ένα ερωτηματικό εδώ. Τι ταβάνι έχει, αν έχει ταβάνι και πώς το εννοεί ο ποιητής. Καλά, εντάξει, σου λέει equalizer μέσω της εφαρμογής Sonos, αυτά δεν είναι και τίποτα. Αφαιρούμενα μαξιλαράκια, μέχρι 30 ώρες αυτονομία με noise cancellation και aware mode. Okay, fast charging, ναι, ναι, ναι. Και σου λέει ότι στα γρήγορα, άμα πετάξει σε ένα καλώδιο 3 λεπτά, είναι ok για 3 ώρες χρήσης. Bluetooth 5.4. Κανονικά κουμπιά πάνω, λευκό και μαύρο χρώμα και τα λοιπά. Αλλά παίζει το εξής εκεί περίεργο. Όταν τα παίρνεις αυτά, λέει, ξέρω εγώ, Spatial Audio και Dolby Atmos, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά βάζεις κάτι να παίζει Dolby Atmos και Spatial Audio και τα ακούς. Αν κατάλαβα καλά, λέει ότι αυτό λειτουργεί αν έχεις και την ηχόμπαρα της Sonos που τη λέει ARC. Γιατί σε αυτή την περίπτωση την επεξεργασία αυτού του ήχου την κάνει η ηχόμπαρα και τη μεταδίδει ασύρματα στα ακουστικά. Και τα ακουστικά από εκεί και πέρα κάνουν το head tracking με τους δικούς τους αισθητήρες. Έχουν και το head tracking, δεν ξέρω γιατί. Αλλά έχουν, δηλαδή δεν είμαι φίλος. Αλλά οκ, okay, δεν πειράζει, το αποδέχομαι. Έχουν αυτό έτσι λίγο το περίεργο που έχει συν, έχει και πλην.
Υποθέτω ότι πολλούνται ξεχωριστά τα δύο, έτσι.
Βέβαια πολλούνται ξεχωριστά. Και το ARC είναι κάνει για ένα σκάσμα λεφτά. Και τα Ace δεν είναι φθηνά, είναι λίγο φθηνότερα, νομίζω. Πρωτίστως είναι λίγο ελαφρύτερα από τα AirPods Max, αλλά είναι και νομίζω κανένα κατοστάρικο φθηνότερα.
Πώς έχουν τα AirPods τα Max?
Νομίζω ότι τιμή καταλόγου είναι 5,49 δολάρια, κάτι τέτοιο. Ενώ αυτά είναι.
Μιλάμε για ένα 50 διαφορά, έτσι δηλαδή, με βάση. 4,99 ευρώ.
Ναι, σε ευρώ είναι 5 εκατοστάρικα. Και το ARC δεν θυμάμαι πόσο είναι, αλλά το ARC ως ηχόμπαρα δηλαδή πρέπει να είναι πιο ακριβό ακόμα. Πάντως από 5 Ιουνίου λέει θα είναι διαθέσιμα και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουν αντιπροσωπεία, είναι Δαμκαλίδης, είναι αντιπροσωπεία τη Nikon. Τιν, because why not.
Είναι τα γενέθλιά μου, Τζον. Από τώρα που έχω αγγελία.
Να σου πω, εγώ μισές δουλειές δεν κάνω.
Όλα και τα δύο θα μου τα στείλεις.
Μα γι' αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Μισές δουλειές δεν κάνω. Θα πάμε για το set.
Και σου κάνω και οικονομία γιατί δεν διαλέγω Max, έτσι, παίρνω τα φτηνά.
Ναι, απλά χρειάζομαι και ένα άλλο τούβλο δίπλα, ξέρω εγώ, ολόκληρο γκόλυφο για να πιάσει τόπο. Το καλό σε αυτό το σενάριο είναι ότι αν έχεις οποιαδήποτε πηγή να στέλνει κάτι σε Spatial Audio και Dolby Atmos στην ηχόμπαρα, αυτό θα πιάσει τόπο από σπόντα και στα ακουστικά. Και επίσης μπορείς να μεταφέρεις τον ήχο, να του λες παίξει από τα ακουστικά στο ARC ή από το ARC, δηλαδή διαλέγεις ποτέ, ποκέ. Γενικότερο αυτό. Ενώ στην περίπτωση, ρε παιδί μου, ξέρεις, αν το πήγαινε αλλιώς και βασιζόταν στο τι γίνεται σε επίπεδο συστήματος, ποιες είναι οι πηγές που υποστηρίζουν το Dolby Atmos σε οικοσύστημα Apple, τέλος πάντων. Είναι το TV Plus, ξέρω εγώ, το Apple Music και ό,τι μας ξεφύγει από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Ενώ εδώ κατά μία έννοια, δηλαδή έχεις το έξτρα εμπόδιο, το οποίο δεν είναι αμελητέρο, δηλαδή πρέπει να έχεις και το ARC, είναι λίγο πακέτο αυτό. Αλλά αν τύχει και το έχεις ήδη ή δεν σε νοιάζει να το πάρεις, τέλος πάντων, κατά μία έννοια θα έχεις έτσι με αυτόν τον τρόπο, το μεσοβέζικο, τον περίεργο, πρόσβαση σε περισσότερο υλικό Dolby Atmos, έστω και μεσάζονται.
Μπορεί, σε παρακαλώ πολύ, τον όρο μεσοβέζικο να τον κάνει, να τον λες σωστά.
Πώς τον πω, δηλαδή.
Μανοβέζικο.
Μανοβέζικο. Κάτσε αυτό. Ναι, δεν γίνεται να εξαφανίσω και την λέξη που υπάρχει ασχέτως σε μου. Οπότε κάτσε, πρέπει να το ορίσουμε αυτό. Το μανοβέζικο είναι, είναι βαθμός προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Ό,τι σ' αρέσει. Επειδή είσαι εσύ βλαμμένος, θα το πούμε προς τα πάνω.
Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν. Είναι περίεργος λίγο γι' αυτά.
Εντάξει, κοίτα, σαν εταιρεία είναι αξιόλογη, έτσι, είναι καλή
εταιρεία. Βασικά, κοίτα, είναι μια εταιρεία που έχει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, αν εξαιρέσεις παράπονα στο κομμάτι του software, γιατί πήγε και άλλαξε τα φώτα σχετικά πρόσφατα στην εφαρμογή της και τσάντισε κόσμο. Έχει οικοσύστημα. Και έχει οικοσύστημα σε μια κατηγορία που υποτίθεται ότι ενδιέφερε και την Apple μέσω HomePod κτλ. Και ακόμα και αν ήμασταν σε χώρα που υπήρχαν κανονικά τα HomePod ως προϊόντα, με επίσημη διανομή κτλ., πάλι δεν θα είχε δημιουργηθεί αυτό το φανταστικό οικοσύστημα απόλυτα στα σοβαρά από την Apple. Οπότε ξέρεις, λες, τι εναλλακτικές έχω αν ο στόχος είναι να πετύχω κάτι ανάλογο. Συν της άλλης, τα πηγαίνουν καλύτερα πλέον τα προϊόντα της Sonos με Apple TV και τέτοια πράγματα. Γιατί στην αρχή κάποια πράγματα με Apple TV πιάνε τόπο μόνο με HomePod. Αλλά ύστερα έγινε καλύτερα κονέρε, παιδί μου. Και τέλος πάντων, ξέρεις. Και σαν μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου επισήμως υπάρχει μόνο μία μπάντα, με το που αναρωτηθείς για κάτι συγκεκριμένο για το setup, μάλλον, ξέρεις, θα πεις, ξέρω εγώ, πώς θα δούμε Sonos. Αφήγουμε και από, Sonos και τα, Ace. Λοιπόν, να πούμε για μια μπαγκιά που προέκυψε με το 17.5, που υποτίθεται ότι λύθηκε με το 17.5.1, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει βγει άκρη ή νόημα. Λέει λοιπόν ότι με το 17.5 σε μερικούς άρχισαν να σκάνε φωτογραφίες στο Photoshop που υποτίθεται ότι είχαν σβήσει εδώ και χρόνια ακόμα. Το οποίο δεν είναι πολύ λογικό, γιατί υποτίθεται ότι όταν σβήνεις μια φωτογραφία πηγαίνεις στο φάκελο με τις διαγραφές και μετά από 30 έως 40 μέρες διαγράφεται οριστικά.
Έτσι μας λένε τουλάχιστον.
Έτσι μας λένε, έτσι μας λένε. Που ξέρουμε εμείς, είναι και οι καταχθόνοι εκεί και, που έχουν κάνει ειδική συμφωνία με τον Τζορτζ Σόρος, φαντάζομαι, κάπως έτσι δεν πάει. Αργά ή γρήγορα πάντα δε φταίει ο Σόρος για κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το πετυχαίνω, αλλά έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν, και φυσικά αυτό είναι λίγο περίεργο. Σαν φάση σου λέει, για να εμφανίζονται δεν έχουν διαγραφεί σωστά. Τι εννοείς δεν έχουν διαγραφεί σωστά? Η Apple δεν παίρνει καμία θέση για το θέμα, αλλά βγάζει το 17.5.1 που λέει διορθώνει αυτό το λάθος.
Εντάξει, έχει μια λογική του ότι ξέρεις, δεν λέει κάτι για μέχρι να το διορθώσει, για να μην το εκμεταλλευτεί κανένας και δεν ξέρεις να προσπαθήσει να το διορθώσει γρήγορα πριν πει τι
έχει γίνει. Okay, αλλά θα ήθελα στα release notes τουλάχιστον να πει ότι κοίτα, ό,τι φάνηκε να μην είχε διαγραφεί τότε, ενώ εσύ νόμιζε ότι έχει διαγραφεί, έχει διαγραφεί τώρα, the end. Κάτι αυτό του στυλ, είμαστε ok. Όχι απλά λύσαμε το, διορθώσαμε το bug που επανεμφάνισε κάποιος φωτογραφίες. Και το ζήτημα, ο καημός του κόσμου δεν ήταν αν επανεμφανίζονται απλά, είναι γιατί δεν είχαν διαγραφεί ενώ τις διέγραψα.
Τώρα, ήταν όμως, θα πεις, και φωτογραφίες που είναι πολύ παλιά, οπότε να έχει περάσει, ας πούμε, να μην είναι μόνο φωτογραφίες που ήταν, είχαν μείνει στο deleted folder και τέτοια, να τις είχαν ξεχάσει, δηλαδή ήταν και πιο παλιές φωτογραφίες, οπότε ισχύει η απορία.
Αυτό δεν ήταν γενικό ζήτημα, εντωμεταξύ, και το πράγμα περιπλέκεται, διότι ναι μεν η Apple υποτίθεται ότι έβγαλε το patch στα γρήγορα, Αλλά ακόμα και αυτός που ξεκίνησε τη μανούρα στο Reddit, και από εκεί προέκυψε όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ, διέγραψε την αρχική του δημοσίευση. Οπότε λες τώρα τι έχει γίνει.
Κάποιος δέχτηκε απειλές.
Και τι απειλές? Δεν έχει νόημα. Δεν εξυπηρετήσε τίποτα. Καμία απειλή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το bug είναι bug. Όχι μόνο το διόρθωσε η Apple, αλλά στην ουσία το ονομάτισε κιόλας. Τι νόημα έχει να πεις ότι πήγε και σφίχτηκε? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά έγινε αυτό, τελείωσε μάλλον.
Εγώ να πω το εξής σε αυτό το θέμα, ότι όλα εντάξει, okay, καλά και καλά, κακά τέλος πάντων διορθώθηκε. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους, γιατί δεν ξέρω αν είμαι εγώ, Νίκο, πλέον το χώρο, αλλά τέλος πάντων τους διάφορους δημοσιογράφους λοιπόν, που ασχολήθηκαν με το θέμα, και κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν ότι ο τίτλος του θέματος έπρεπε να είναι, ξέρεις, πώς το λένε, bug που εμφανίζει γυμνές φωτογραφίες.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί υπονοεί ότι πηγαίνει και στα μπάρι και εμφανίζει μόνο τις... Αυτό είναι γελίο. Είναι απλά γελίο.
Ναι, και εντάξει, προσπαθούσαν να πούνε και καλά για μπουρδες, αλλά να προσέχουμε λίγο τα λόγια μας. Δηλαδή, τουλάχιστον πείτε την πληροφορία σωστά και μετά κάτι και το σχόλιο σας και την μπουρδα σας. Αλλά τώρα στον τίτλο να λες κάτι τέτοιο. Εκτός αν υπάρχει λόγος που το κάνεις έτσι, δηλαδή...
Πρώτα θα πεθάνει όλο το traffic από search engines και μετά θα πεθάνει το κουσούρι για SEO και clickbaiting, αδερφέ.
Τέλος πάντων, πάντως δικές μου περιφέρειες δεν είδα να ξαναβγαίνουν, μάλλον λόγω φάτσας τις σβήνουν έτσι κι αλλιώς.
Όχι, απλά δεν είχες γυμνές, καταλαβες, οπότε δεν ενδιαφέρθηκε το bug για την πάρτι σου.
Ευτυχώς, και να πω κιόλας σε όσους αρέσκονται ή σκέφτονται να τραβήξουν φωτογραφίες γυμνές, μην πρώτα προσπαθείτε, σας παρακαλούμε, μην, και δεύτερον μην τις τραβάτε με κινητά, τραβήξτε τις με κάτι χωρίς δίκτυο.
Ναι, πάρτε μια κανονική μηχανή, διαλέξτε ένα ωραίο φακό, κάντε μια επένδυση για τις γυμνές φωτογραφίες.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι ωραία. Το γυμνό είναι ωραίο από μόνο. Δεν χρειάζεται να έχει καλή μηχανή. Μια disposable. Κάτι, ρε παιδί μου. Κάτι που να μην συνδέσει το δίκτυο για να αποφέρεται τέτοιε χαζομάρε. Αλλά η βασική συμβουλή είναι μην. Παρακαλώ.
Βασικά η βασική συμβουλή είναι μην. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, τώρα αυτό προέκυψε όσο πιάναμε αυτό το θέμα. Οπότε κατά μία έννοια θα κάνουμε ένα γρήγορο πισωγύρισμα. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έρχεται το... έρχεται τέλος πάντων το Marvel's What If ως Immersive Vision OS App κτλ. Αλλά δεν ξέραμε πότε. Τώρα ανακοινώθηκε ότι σκάει 30 Μαΐου. Πάει αυτό. Το βάζω έτσι χάρη πληρότητος. Γεια σας. Πάμε σε κάτι το οποίο πιστεύω είναι πιο αστείο από το bug που μας απασχόλησε τώρα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι λόγω DMA η Apple είπε OK, μπορείτε να βγάζετε browsers στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να χρησιμοποιούν μηχανές που δεν είναι WebKit.
Και είχαμε πει επιτέλους, έτσι, δηλαδή γιατί να μην.
Άκουσε τώρα εδώ. Λέει ότι αν θες να το κάνεις αυτός developer, λογικό είναι να θες να τεστάρεις τον browser που φτιάχνεις. Πάρα πολύ ωραία σου λέει. Πρέπει να είσαι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνεις κανονικά το testing. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με simulator. Too much. Δηλαδή και εμείς εδώ δεν καίγαμε, δηλαδή δεν πετάγαμε τη σκούφια μας για εναλλακτικά engines. Μια χαρά είμαστε με web. Μια χαρά είμαστε με Safari. Οκ, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων αναγκάζεσαι να το κάνεις. Δεν χρειάζεται αυτό.
Υποθέτω θα το μαζέψεις τώρα αυτό.
Φαντάζομαι πως ναι. Γιατί λες τώρα... Δηλαδή πρέπει ο άλλος, η εταιρεία, πρέπει να στείλει οι software engineers σε ευρωπαϊκό έδαφος για να κάνει κανονικό testing.
Και εντάξει, άμα είναι η Google, δεν θα στείλει. Έχει.
Ναι, και η Microsoft έχει και τα λοιπά. Αλλά και πάλι, Δηλαδή, όπα, ξέρω εγώ, όπα. Για το testing είναι. Για το testing. Θα σου πει και πού ξέρω εγώ, μπορεί να αρχίσει να το μοιράζει σε χιλιάδες χρήστες μέσω test flight, ξέρω εγώ. Πόσο, έχει και το test flight όριο, δεν σε αφήνει να στείλει σε εκατομμύρια
Φαντάζεσαι να δούμε είδηση που να λέει εκατοντάδες άνθρωποι με λάπτοπ είναι στα σύνορα της Ευρώπης και κάτι κάνουν πάνω στα μηχανήματά τους και φεύγουν μετά.
Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων έγινε για αυτό το περίεργο και τώρα μπορούμε να κάνουμε μια στάση εκεί πέρα στα της Creative και του Live Audio Α3. Δεν είναι η πρώτη φορά που περνάει audio interface κάποιου είδους από Creative από τα χέρια μου. Δεν είναι ότι έχουν περάσει καντάρια, αλλά αυτά που είχα τσεκάρει μέχρι πρότινος ήταν στημένα, ρε παιδί μου, και καλά για χρήση τύπου gaming. Οπότε η μισή λογική του προϊόντος είναι κοίτα τι φοβερή επεξεργασία ήχου έχουμε, ώστε να κάνει ο άλλος 5 βήματα 100 χιλιόμετρα μακριά και να τον ακούς για να τον παίρνεις χαμπάρι και να την ανάβεις πιο εύκολα. Και διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Και επεξεργασίες ήχου που είναι αυτά τα κλασικά που εγώ λόγω πετριάς σε ήχο, εικόνα, ιστορίες κτλ. Είναι τι μπορώ να βγάλω off από επεξεργασία. Δηλαδή λυπήθηκα στο Hellblade 2 που δεν είχε επιλογή το μενού τουλάχιστον στο Xbox να βγάλω το Chromatic Aberration. Δηλαδή λυπήθηκα. Λυπήθηκα. Τέλος πάντων. Έκανα ό,τι μπορούσα. Μείωσα το motion blur. Ό,τι επιλογές έχει ο καθένας.
Και μετά λες για μένα και τα invert.
Πάρε το Tomcat σου και σε άλλη παραλία, Λεωνίδα. Το Live Audio Α3 όμως δεν είναι για τέτοια ιστορία. Είναι για μουσικούς, για podcasters, για streamers κτλ. Πώς είσαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει? Με εξαίρεση μία φλίδα που έχει από πάνω, που εκεί πέρα είναι οι ενδείξεις για το τι κάνει ο κάθε ρότορας, ξέρω εγώ, και τέτοια, και το κάθε κουμπί, είναι όλο μετάλλικο. Και λες, τι ωραία. Τι ωραία. Και σε ένα μεταποκαλυπτικό μέλλον, πάλι χρήσιμο θα είναι. Θα βρει κανένα κεφάλι, θα κάνει αυτό που θέλω να κάνει στο κεφάλι. Το έχουμε.
Με καλό ήχο κιόλας.
Αποδέχομαι. Αποδέχομαι. Λοιπόν και τώρα, εγώ το είδα από τη σκοπιά περισσότερο του podcaster. Αν και podcaster και streamer δεν έχει καμία συγκλονιστική διαφορά να τα βάλουμε κάτω σε τέτοιου είδους setups. Απλά λέμε, τέλος πάντων. Και το είδα και από τη σκοπιά αυτού του τύπου χρήστη, αλλά ταυτόχρονα και χρήστη Mac. Θα καταλάβεις τι εννοώ σε λίγο, Λεωνίδα. Προσπάθησα να το φανταστώ όμως και από τη μεριά του μουσικού και επειδή εγώ δεν ξέρω από τέτοια, το μόνο που κατάφερα ήταν να σκεφτώ τον Κωνσταντίνο, Λεωνίδα. Απλά το λέω για την ιστορία. Λοιπόν, θέλω να βγάλω από τη μέση το βασικό, ότι από ήχο μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, είναι μια χαρά. Δηλαδή είναι στα συν το ότι έχω τόσα λίγα πράγματα να πω για ήχο, διότι σε ό,τι και αν δοκίμασα λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα. Και ό,τι κατέληγε τέλος πάντων να ηχογραφείται αυτή την ιστορία ήταν επίσης κομπλέ. Οπότε αυτό το άγχος μπορεί να το βάλετε στην άκρη. Αλλά θα το πάμε λίγο και παραπέρα. Λοιπόν, έχει δύο εξόδους ακουστικών, αγαπητέ Λεωνίδα, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις και διπλό monitoring. Γιατί να κάνεις διπλό monitoring? Γιατί έχει και δύο εισόδους για μικρόφωνα ή μουσικά όργανα. Οπότε μπορείς να το στήσεις αυτό, να βάλεις δύο μικρόφωνα XLR όμως, όχι USB, USB είναι άλλο καπέλο. Γι' αυτό ήθελα τα δανεικά, γιατί εγώ δεν είχα μικρόφωνα XLR, καταλάβες.
Okay.
Και χρειάστηκε λίγο μασαζάκι για να ρεφάρω, να τα ξεκλέψω από μερικούς και μετά να κάνω δουλειά και να τα γυρίσω. Μπορείς να πετάξεις δύο μικρόφωνα, δύο ακουστικά, να το βάλεις αυτό στη μέση, να γίνεται όλη η ηχογράφηση σε ένα μηχάνημα, να φροντίσεις τις αποστάσεις που έχουν οι δύο ομιλητές τέλος πάντων και να κάνεις όλη σου την ηχογράφηση, όλο σου το production χωρίς να χρειάζεσαι δύο υπολογιστές και δύο διαφορετικά setups. Δηλαδή έτσι όπως ήμασταν εμείς μέχρι πρότινος, ακόμα και στον ίδιο χώρο να ήμασταν, με τον εξοπλισμό που είχαμε, πάλι με τον ίδιο τρόπο που γράφουμε και τώρα θα γράφαμε. Ο καθένας ξεχωριστά και μετά θα στέλαμε αρχεία εδώ και εκεί και τα λοιπά. Θα κάναμε ό,τι να κάνουμε. Αλλά εδώ έχουμε με το Live Audio Α3 μια λύση για να πούμε ότι βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο και έχουμε με τη μία, μας φτάνει ένας υπολογιστής και το audio interface για να κάνουμε δουλειά στον ίδιο χώρο, ο καθένας με το μικρόφωνο του και με το δικό του monitoring στα ακουστικά. Στις εισόδους XLR έχει διακοπτάκια για line in και instrument. Line in είναι, εντάξει, μας ενδιαφέρει στην περίπτωση του μικροφόνου κτλ. Στα όργανα βάζουμε instrument. Παίζει τέτοιο, παίζει λίγο ρόλο αυτό, γιατί καμιά φορά άμα διαλέξεις λάθος και επειδή έχει λίγο άλλη λογική το πώς λειτουργεί το πράγμα, μπορεί να γίνει καμιά ζημιά, οπότε έχει νόημα να το διαλέγετε σωστά. Επίσης, στα θετικά είναι ότι μπορούμε να βγάλουμε και εξόδους ήχου, έχει εξόδους ήχου τέλος πάντων σε jack, όχι mini jack, jack, κανονικό, το βαρβάτο.
Το μεγάλο.
Έτσι όπως πρέπει. Έχει μία έξοδο ένα κανάλι, δηλαδή left και right, παιδί μου, το οποίο θα παίξει πιο πολύ ρόλο, ξέρεις, πάλι όταν έχεις να κάνεις με μουσικά όργανα, φαντάζομαι. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτές οι έξοδοι είναι και balanced. Τι σημαίνει τώρα αυτό σε απλούς όρους, είναι ότι σε συνδυασμό με καλώδιο της προκοπής, μιας και μιλάμε για αναλογικές συνδέσεις, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσεις μεγαλύτερου μήκους καλώδια και να γλιτώσεις από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Που είναι εύκολο να είναι θεματάκι, ρε παιδί μου, το πράγμα εκεί πέρα. Επίσης, κάτι άλλο που ξέχασα, είναι ότι υπάρχει και διακοπτάκι για 48V Phantom Power, επειδή μερικές φορές μπορείς να βάλεις ένα μικρόφωνο, ρε παιδί μου, τσαχπινικό, το οποίο δεν τον οδηγείται εύκολα. Και υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να του βάλεις μια δική του ενίσχυση. Και μπορείς να το γλιτώσεις με το Phantom Power. Και αυτό είναι τσαχπινιά, επίσης. Γενικά είναι πολύ... Είναι όπως πρέπει η φάση εδώ. Εκεί που έσκασε λίγο το χελάκι μου ως Mac user, είναι ότι έχει ένα line-in και καλά για τέτοιο, για mini jack, από τηλέφωνο. Πρώτον, όπως πάνε τα πράγματα, καλή τύχη για mini jack από τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται κάποιο adapter. Ξεκινάμε αυτό. Αλλά γιατί είναι εκεί? Γιατί το concept είναι ότι πες ότι κάνεις μια εκπομπή, αλλά κάποιος καλεί, είτε με απλή τηλεφωνική κλίση, είτε μέσω κάποιες εφαρμογής κτλ., που μπορεί να έρθει μέσω κινητού, για να πετάξει τον ήχο του κινητού από εκεί. Και λέω, κοίταξε να δεις πώς είναι η ζωή, χωρίς audio hijack.
Ουσιαστικά είναι ένα hardware audio hijack, έτσι, δηλαδή.
Σε αυτό το κομμάτι, ναι. Οπότε αυτομάτως είναι πιο ουσιώδης λύση σε Windows από ότι σε Mac. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά σε Mac και πάλι πρέπει να πληρώσω το audio hijack. Το σωστό είναι να πληρώνετε το audio hijack σε Mac, έτσι κι αλλιώς, αν σας νοιάζουν τέτοια θέματα ήχου. Οπότε δεν θα την γλιτώνατε, σας το υπογράφω. Είμαστε κομπλέ, ok. Οπότε coolness. Άρα βολεύει εμάς, έτσι και θέλουμε να κάνουμε, ξέρεις, μια εκπομπή εκ του σύνεγγυς, να ηχογραφούμε και τους δυο μας με ένα σύστημα και να γλιτώνουμε κάπως ο κουβάλιμα και έξτρα στήσιμο. Φυσικά κάποιος που θέλει να κάνει κάποια ηχογράφηση και θέλει να παίξει ένα όργανο και να έχει μικρόφωνο κλπ. Μπορεί να κανονικά να το κάνει χωρίς να έχει μπλέξιμο και με την όποια ενίσχυση θέλει να προσθέσει για το όργανο και τέτοια. Και ξέρει ότι θα γράψει, ξέρεις, τη φωνή στο ένα κανάλι, το όργανο στο άλλο κανάλι κτλ. Μπορείς να παίξεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Έχει ένα software utility, η Creative, για το πώς μπορείς να τα μιξάρεις αυτά στην ηχογράφηση. Αλλά και εκεί είναι πράγματα που μπορείς να κάνεις after the fact. Οπότε είναι σχετικό το πόσο αναγκαίο είναι αυτό το utility, ανάλογα με το αν έχετε μάθει να λειτουργείτε κάπως ή όχι. Μικρό είναι, βέβαια, ξέρω εγώ, είναι κάτι 5 MB. Δεν έχει κανένα. Φανταστείτε ότι είναι super fancy. Και αν έχετε πάλι άλλα προϊόντα της Rogue Amoeba, όπως είναι το SoundSource και ακόμη περισσότερο το Loopback, τότε δεν θα χρειαστείτε ποτέ αυτό το utility. Αν είστε σε PC, θα χρειαστείτε αυτό το utility. Δεν είναι εντάξει, ούτε εκείνη η μόνη επιλογή. Αλλά είναι τόσο πραγματικά καλές οι λύσεις της Rogue Amoeba στο κομμάτι του software, ας πούμε, που είναι και μόνο σε Mac αυτά, που δεν υπάρχει λόγος να τα αποφύγετε. Εκεί είναι το περίεργο της υπόθεσης. Και δεν έχω ασχοληθεί με το τι γίνεται μπροστά, που φυσικά, ρε παιδί μου, έχει volume για το σύνολο του ήχου, έχει volume για το κάθε set ακουστικών, έχει volume ξεχωριστό για το κάθε line-in ή instrument, έχει volume για το input από το mobile. Έχει επίσης διακόπτη για να διαλέγεις αν θες να ακούς αυτό που... αν θες απλά να ακούς, τέλος πάντων, το capture, ή να ακούς κανονικά monitoring, παιδί μου. Να ακούς τη φωνή σου έτσι όπως την πιάνει ακριβώς το μικρόφωνο για να καταλάβεις αν έχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Είναι ok. Όλοι οι ρότορες είναι καλής ποιότητας, super smooth. Και οι μεγάλοι που είναι στην ουσία για τις πηγές του ήχου έχουν και λεντάκια με στάθμες ώστε να βλέπεις, να φαίνεται με τη μία, ρε παιδί μου, αν το έχεις πάει να ξεφθυλίσει ή όχι, για να γλιτώνεις παραμορφώσεις και τα λοιπά. That's nice. Και υπάρχει κάτι που το είδα και λέω αυτό είναι για μένα. Υπάρχει πλήκτρο mute.
Τα κλείνει όλα και τελειώνει.
Αυτό βολεύει πάρα πολύ στο podcasting. Αλλά εδώ έχω ένα παραπονάκι να πω τα μαρτία μου. Είναι ένα από τα λίγα. Είναι ότι ενώ είναι μαλακό το πλήκτρο, δεν είναι αρκετά μαλακό ώστε να είσαι σίγουρος ότι δεν θα πιάνει το κλικάρισμα του το μικρόφωνο. Είναι πιο μαλακό από το mute button που έχω πάνω στο Yeti, το οποίο κάνει τόσο γκντουπ που απλά δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά θα ήθελα αυτό το mute, ο διακόπτης ο ίδιος να είναι πιο μαλακός. Το πλήκτρο είναι μαλακό γιατί τέλος πάντων είναι η πιστρώση που έχει, εντάξει. Θα ήθελα ο ίδιος ο διακόπτης να είναι πιο μαλακός. Θα αισθανόμουν πιο σίγουρος δηλαδή για τη φάση της ηχογράφησης και ότι δεν θα έπρεπε να πηγαίνω να κόβω ψηλοπράγματα κατόπιν όρτης. Που δεν είναι και ο μεγαλύτερος σκόπος όλων των εποχών, αλλά ό,τι είναι να γλιτώσεις, προτιμάς να το γλιτώσεις. Δεν είναι το μόνο παράπονο που έχω από την όλη ιστορία. Είναι creative και κάθε creative δεν είναι οι μόνοι που το έχουν ακουστεί αυτό το πράγμα. Σταματήστε. Σταματήστε, pretty please, να βάζετε καλώδια που είναι USB-C σε USB-A. Γιατί το USB-C είναι USB-C πάνω στο audio interface για τη σύνδεση με τον υπολογιστή. Και το παρεχόμενο καλώδιο από την άλλη μεριά είναι USB-A. Έχω USB-C σε USB-C για να χρησιμοποιήσω. Ναι, ναι, έχω. Γιατί όμως.
Βάλτε και τα δύο, έτσι. Δηλαδή, άμα να βάλεις και το ένα, βάλε και το άλλο πια.
Δηλαδή, βάλε USB-C σε USB-C να τελειώνουμε. Θα πεις κάποιοι μπορεί να μην έχουν. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να... Γιατί πρέπει να κάνουμε εμείς την τερζανιά, δηλαδή, από την άλλη. Κοντεύουμε πια... Καλά, δεν το λέω τώρα για το τι γίνεται στον χώρο των Windows, αλλά στον χώρο των Mac. Είναι στάνταρ το USB-C 9 χρόνια. Σαν βίσμα, 9 χρόνια.
Όχι, η λύση είναι βάζεις και τα δύο. Δεν είναι πια τόσο ακριβό το άθλημα.
Εντάξει, τώρα δεν θα προσποιηθώ ότι ξέρω ότι τους βολεύει σε περιθώριο κέρδος και κάτι τέτοιο. Και η αλήθεια είναι ότι αν όλο αυτό σας ακούγεται πολύ ακριβό, γιατί ενδεχομένως δεν είναι. Είναι τιμή καταλόγου είναι 150 ευρώ. Δηλαδή έχουν gaming audio interfaces που δεν είναι σόι για αυτές τις δουλειές που περιγράφουμε εδώ. Σίγουρα όχι τόσο σόι που είναι σε τέτοια λεφτά ή και ακριβότερα. Ενώ αυτό τουλάχιστον είναι στημένο. Δηλαδή η προτεραιότητα είναι μία, είναι ο ήχος. Και ως προς αυτό είμαστε cool. Επίσης να πω, μιας και ναι, αυτό να το συμπληρώσω λίγο εδώ, γιατί επηρεάζει διαφόρους διαφορετικά. Και στο capture και στο playback πηγαίνει μέχρι 24 bit 96 kHz. Έχει μια ιδιαιτερότητα ότι ποιότητα εγγραφής και ποιότητα αναπαραγωγής πρέπει να ταυτίζονται, δεν μπορεί να βάλει τη μία έτσι και τη μία αλλιώς στη δουλειά που θέλετε να κάνετε. Αλλά αυτό σημαίνει το εξής, ότι αν έχετε κάποιο σύστημα που δεν υποστηρίζει high resolution audio, μπορείτε να ακούσετε high resolution audio, lossless και τα συνάφη, όπως πρέπει, μέσω του live audio, α3, κουμπώντας εκεί πέρα τα ακουστικά σας. Τώρα, αν έχετε, ειδικά στην περίπτωση των κατόχων Mac, αν έχετε νεότερα συστήματα, είναι λίγο πιο σχετικό, γιατί είναι νεότερα συστήματα και όπως και τα νεότερα MacBook κτλ. Θα πηγαίνουν καλύτερα ως προς αυτό, στο τι δίνουν στην έξοδο των ακουστικών. Οπότε μπορεί ναι, μπορεί όχι, ανάλογα με το πόσο μυστήρια είναι τα ακουστικά που έχετε, πόσα ώμα αντίσταση έχουν και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, το τι όριο έχει το μαμίσιο τι όριο έχει το, τι, η λύση της Creative. Αλλά είναι ένα DAC το οποίο και, εκτό, και μόνο που είναι DAC, αυτό σημαίνει, να στο, δηλαδή για να είσαι σίγουρος γι' αυτό, μπορείς να το κοτσάρεις πάνω σε iPhone 15 με USB-C, μπορείς να το κοτσάρεις πάνω σε iPad.
Και λύνεις όλα τα προβλήματα και μπορείς να γράψεις όπως θέλουμε.
Όχι, αυτό είναι άλλο. θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Οκ, αυτό είναι άλλο καπέλο. Άσε, μην τα θυμόμαστε. Αλλά ρε παιδί μου, μπορείς να ακούσεις τέτοιο high resolution audio. Και μπορείς να βάλεις ακουστικά σου τις τσαχπίνικες, τις ακριβές, τις μονιτοράκλες. Και να ξέρεις ότι δεν θα είναι μάταια η προσπάθεια, ρε παιδί μου. Θα λειτουργήσει το πράγμα. Και όντως σκέφτηκα τον Κωνσταντίνο. Διότι δεν ξέρω τι setup έχει εκείνος για όργανα και τέτοια.
Καλά, εντάξει. Τον παρουσιάζει και μουσικό. Είναι τεχνική όλη φάση. Εντάξει, χομπίστας είναι.
Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, έχει ένα setup. Έχει επενδύσει. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή...
ναι, έχει κάποιο. Δεν θυμάμαι, το είχα πει. Ένα αντίστοιχο. Δεν θυμάμαι καν τη μάρκα. Κλασικό. Και μικρόφωνο κτλ. Που κάνει αυτά, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό πια, γιατί είναι σίγουρα πιο παλιό. Και το προσπαθεί που λέμε, εντάξει. Μη με βάλεις και σαλά έξω, θα σε παρακαλώ.
εντάξει, κοίτα, σε αυτό μπορώ να καθαρίσω εγώ, άμα θες, δεν ξέρω.
Okay, εντάξει, φτάνει αυτό που έχει, φτάνει.
Καλά, καλά. Λοιπόν, οπότε ναι, ευχαριστημένος έμεινα. Δεν μπορώ να πω, αλήθεια. Καλά, εγώ ήμουν ένα τέτοιο. Δηλαδή, κάνω μία έτσι με το που κατάλαβα το μέταλλο, καταλαβαίνεις. Σε κάποια πράγματα είμαι απλός άνθρωπος.
Είναι βαρύ μέταλλο.
Είναι κατασκευούλα. Τη νιώθεις, αδερφέ. Τη νιώθεις.
Είναι heavy metal, δηλαδή.
Το εκτίμηση σιγά μου είναι και metal hammer. Αλλά... χαλάρω και λίγο. Αλλά όχι, αυτό είναι cool. Έχει τύχει και άλλη φορά να μου στείλουν κάτι με τη λογική ότι βολεύει σε podcasters και το κοίταζα με απορία. Του στυλ, ποιον podcaster βολεύει. Ενώ αυτό, ναι, αυτό είναι φως φανάριο ότι. Ναι. Okay, αποδέχομαι. Coolness. Αφήνουμε και πίσω το live audio. Και τώρα. Έχουμε iPad Things, M4 Things, λίγο από OLED και Copilot Plus PC. Λοιπόν, iPad Things. Βγήκε μια έρευνα, λέει, για το πόσο κρατάνε οι χρήστες τα iPad. Τουλάχιστον τι είναι, νομίζω είναι στην Αμερική όμως, αυτό όχι διεθνώς. Αλλά φαντάζομαι όμως πως αυτό δεν θα διαφέρει και πολύ. Ή διεθνώς μπορεί να τα κρατάνε και περισσότερα, ας πούμε, επειδή για τους Αμερικανούς τους κάθεται πιο φθηνά η φάση συγκριτικά, συνήθως. Αλλά, ναι. Και έχει κάτι μετρήσεις ανά έτος, πώς αλλάζουν αυτά τα ποσοστά. Βλέπω εδώ 2022, 2023 και 2024. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το μεγαλύτερο το ποσοστό. Το 2022 το 28% κατόχων iPad το κρατούσε για 3 ή περισσότερα χρόνια. Αυτό το 28 έγινε 36% το 2023 και το 2024 έγινε 40%.
Ξέρεις γιατί, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, απλά περνάει ο χρόνος, έτσι.
Παρόμοιο όμως είναι το ποσοστό εκείνων που τα κρατάνε 2 με 3, δηλαδή ήταν 23, 23 και 25. Έπεσε το ποσοστό εκείνων που το κρατάνε 1-2 χρόνια, πήγε από 34, πρώτα 29 και μετά 25. Και έπεσε και το ποσοστό εκείνων που τα κρατάνε λιγότερο από ένα χρόνο, από 15, πρώτα σε 13 και μετά σε 10%. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ακόμα και έτσι με τη μείωση υπάρχει ένα 10% χρηστών iPad που κρατάει το iPad για λιγότερο από ένα
χρόνο. Όταν θα γίνω πλούσιος, εκεί θα είμαι στο 10%. Για την ώρα είμαι στο 40, τέρμα από εκεί. Είμαι έξω από το γράφημα εγώ βασικά.
Αλλά τα ρημάδια αντέχουν κιόλας. Δηλαδή το ξέραμε ότι τα κρατάει ο κόσμος. Κάμποσο δεν θυμάμαι να είχαμε νούμερα.
αντέχουν και η αλήθεια είναι ότι δεν δίνει και κανένα ιδιαίτερο λόγο για να το
αναβάθμισε. Άσε, άσε πάλι αυτές τις κακίες. Άσε,
σε
μας έχεις κουράσει,
software.
Μας έχεις κουράσει.
Σε επίπεδο software, εδώ και χρόνια δεν δίνει.
Ολοκακίες, ολοκακίες.
Ολοκακίες, πήγα και παράγγειλα όμως.
Εντάξει. Εντάξει, okay.
Για άλλον εννοείται, μην είναι.
Ναι, ναι, πρώτον, για μένα... λοιπόν, προσέξτε, iPad Pro, για άλλον. Γιατί iPad Pro, το σκεφτότανε και για Air, αλλά μετά συνειδητοποίησε, ακούστε το ψέμα το ίδιο, συνειδητοποίησε ότι είναι καλύτερη η οθόνη στο Pro. Σοκ, δεν το είχε πάρει χαμπάρι κανένας. Ούτε φαίνονταν στην επικοινωνία, ούτε ήταν τα βασικά πράγματα που είπε η Apple. Όχι, δεν είναι ξαφνικά όχρεση. Καλύτερη οθόνη. Ωραία, και γιατί είδους χρήση πηγαίνει, δεν ξέρω. Και είχε το θράσος ο Λεωνίδας να μου πει αν έχω και καμιά πρόταση να κάνω συγκεκριμένη για τη σύνθεση, αφού δεν ξέρουμε γιατί χρήση πάει, τι να προτείνω από αυτό τέτοιο.
Τουλάχιστον πρέπει να είσαι υπερήφανος για μένα.
Ναι, ναι.
Γιατί, τέλος πάντων, παίρνετε η απόφαση, πάμε να κάνουμε την παραγγελία και όλα αυτά και μου λέει αφού κλείνουμε το βασικό, έτσι, δεν πήγαμε για κάτι extreme. Το 10 με το 256, ναι, μου λέει Silver. Σηκώνω το αυτό, κλείνω το Safari, του λέω εγώ Silver δεν παραγγέλνω. Άμα θες, κάντο μόνος.
Ναι, εντάξει, μα... πες να σου πω, βάλε κάπου ένα stop, ε.
Μα μου λέει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, λέω, να σε βοηθήσω να κάνεις τέτοιο πράγμα.
Εγώ δεν πες, θέλω να βγαίνω έξω από το σπίτι με το κεφάλι ψηλά. Τι αιδίες είναι αυτές. Δεν μεγάλωσα εγώ βαρετό γιο.
Και κέρδισα η αλήθεια. Είναι.
Έμα, ναι. Όχι, πες το. Άμα θες Silver, πήγαινε να μείνεις αλλού. Απλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, βγήκε αυτό σαν ποσοστό. Επίσης, απίστευτο. Βγήκαν τα iPad Pro, αγοράσανε μερικά και άρχισαν να τα λυγίζουν για να δουν τι θα γίνει.
Αχ, δεν μπορώ.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τα καλά νέα είναι ότι είναι πιο στιβαρό από αυτό που υπέθεταν λόγω της νέας λεπτότητας. Μπράβο, μπράβο. Μόλις πετάξαμε κάμποσα iPad, ας πούμε, για να το διαπιστώσουμε.
Το είπανε, αυτό. Το είπαν και το έδειξε και ο TRTown ότι έχει μέσα έξτρα κολόνα μεταλλική που το κρατάει. Επίσης δεν είναι κινητό για να πεις ότι φοβάσαι.
Και βάλανε και τη μητρική στη μέση κάθετα, γιατί παλιότερα πήγαινε στο πλάι και οι μπαταρίες πλέον είναι αριστερά και δεξιά της μητρικής. Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με το iFixit, που είναι ένα από τα καινούργια έτσι, στοιχεία εδώ πέρα, δεν είναι ο πιο απλός, δεν είναι σούπερ απλός ο τρόπος να πεις ανοίγω το iPad, αλλά άπαξ και ανοίξει το iPad, πλέον στο επόμενο στάδιο δεν σου βγαίνει η πίστη για να βγάλεις μπαταρίες. Οπότε είναι μάλλον λίγο πιο εύκολη η αντικατάσταση, έτσι και όταν και αν.
Βέβαια, οι ίδιοι στο ίδιο βίντεο λένε να σας δείξουμε πώς κάναμε teardown το pencil. Όποιος έχει γερά νεύρα, ας το δει.
Το pen με σταλιά, ρε φίλε. Τι να κάνεις εκεί πέρα.
Όχι, δεν κατάλαβες. Πρέπει να δεις τι κάνανε. Δηλαδή, πρώτη δεν είναι. Γελάνε γιατί ξεσδείχνει το pencil. Και λέει, η πρώτη κίνηση είναι ξεβιδώνει με τη μύτη από μπροστά που ξεβιδώνει γιατί, ξέρεις, την αντικαθιστάς. Φθήρεται για την αντικαθιστάς. Τέλος, αυτό είναι το βίντεο. Ξέρεις, δεν ανοίγει κάτι άλλο. Όχι, λέει, θα προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε. Έφερε κοπίδι για να το κόψει κατά μήκος. Σταμάτησε να μιλάει και είπε: ακούσε το χειρότερο ήχο που έχεις ακούσει ποτέ. Ξέρετε, πραγματικά δεν είναι να το δεις αυτό το βίντεο, αν πονάς τις συσκευές σου.
Ναι, λοιπόν, προέκυψε και αυτό ως νέο. Οπότε, εντάξει. Επίσης, μέσω του Queen Nelson προέκυψε κάτι που δεν είχαμε πάρει χαμπάρι με το Apple Pencil. Προσπαθήστε, εγώ θα βάλω το βιντεάκι στα links, αλλά προσπαθήστε να συνειδητοποιήσετε τι περιγράφω. Έχετε iPad, έχετε Apple Pencil Pro, ανοίγετε κάποια εφαρμογή που σας δίνει περιθώριο να διαλέξετε διαφορετικά εργαλεία. Μπορεί να είναι πένα, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικά εργαλεία. Πλησιάζεται το Apple Pencil Pro πάνω στην όποια επιφάνεια τέλος πάντων έχετε να κάνετε τότε. Εμφανίζεται το ίχνος της μύτης, το οποίο παίρνει προφανέστατα την ανάλογη μορφή, διάσταση και τα λοιπά, το σουλούπι που βγάζει νόημα για το εργαλείο. Ως εδώ όλα είναι προβλεπέ.
Και γινόντουσαν και πριν.
Ναι. Καθώς πηγαίνει πιο κοντά στην οθόνη του Apple Pencil, εμφανίζεται στην οθόνη η σκιά του Apple Pencil, η οποία δεν είναι η πραγματική σκιά του Apple Pencil. Είναι rendered η σκιά του Apple Pencil. Και δεν είναι στο σουλούπι του Apple Pencil, αλλά είναι στο σουλούπι του εργαλείου που έχετε διαλέξει, άρα είναι η σκιά που θα άφηνε το πραγματικό ανάλογο εργαλείο σε μια επιφάνεια, αν το είχατε όντως στο χέρι αντί του Apple Pencil Pro. Είναι ο ορισμός του why, because.
Ναι, είχαμε καιρό να δούμε κάτι τέτοιο από που να φωνάζει Apple, ρε παιδί μου.
Και ένα εξτραδάκι που αυτό δεν φαίνεται στο βίντεο. Μπορείς να, με το τέτοιο, με την πίεση, με το squeeze, ρε παιδί μου, στο Apple Pencil Pro, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για το undo. Όταν το πατήσεις, εμφανίζεται ένα άλλο UI που στην ουσία σε αφήνει να κινηθείς μεταξύ επίπεδα του undo history. Και στρέφεις με το roll, στρέφεις το pencil και πηγαίνει από επίπεδο του history σε επίπεδο του history. Ομαλά, παπ, και βλέπεις την αλλαγή μπροστά σου να γίνεται. Λέω, εντάξει, οκ. Okay.
Ξευθεία. Νομίζω θα γουστάρουν πολύ όσοι σχεδιάζουν τη ζωγραφή ψηφιακά.
Εντάξει, η φάση εκεί πέρα ήταν πολύ απλά σοκ. Σαν φάση, σοκ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε κάτι περί Apple M4. Λοιπόν, μάλλον κατάλαβα στο μεσοδιάστημα, ξεκαθαρίστηκε, τι μετράει η Apple όταν λέει επί M4 για TOPS στο Neural Engine. Φαίνεται να μετράει το λεγόμενο INT 8, που δεν είναι αυτό που μέτραγε πριν. Πριν πρέπει να μέτραγε το 16. Με το που ρίχνει στην πολυπλοκότητα, τέλος πάντων, των υπολογισμών, ανεβαίνουν τα operations που μπορείς να κουμαντάρεις στο δευτερόλεπτο. Οπότε, βλέπουμε εμείς το iPhone που λέει 35 TOPS, βλέπουμε στον M4 που λέει 38 TOPS και ξέρουμε ότι ο M3, ξέρω εγώ, έχει 18. Αλλά μετράνε άλλα πράγματα.
Χρήσιμο. Δεν σε μπερδεύει καθόλου.
Ναι. Θα προτιμούσα να έχει διευκρινιστεί αυτό, γιατί είναι μια αλλαγή που ουσιαστικά έγινε για να είναι πιο εύκολη σύγκριση με βάση αυτά που λέει και ο ανταγωνισμός. Γιατί το 35 και το 38 έχει νόημα να πεις το συγκρίνω με το 40-45 του Snapdragon X Elite, γιατί μετράω το ίδιο πράγμα, όντως. Ενώ αν το άφηνε με την άλλη μέτρηση, θα έδειχνε, ξέρω εγώ, 18. Δεν θα μετρούσε το ίδιο πράγμα.
Θα φαίνονταν αργό.
Και θα φαίνονταν ότι έχουν και απέχουν έτη φωτόσκευο. Το οποίο δεν ισχύει. Αυτό βέβαια σημαίνει, μάλλον, γιατί άρχισα να σκάνει και κάτι benchmarks για ML στο Geekbench. Και μάλλον στηρίζουν, τέλος πάντων, αυτή την εντύπωση. Διότι η απόσταση σε ML που πηγαίνει και χτυπάει πάνω στο Neural Engine μεταξύ M4 και M3 δεν είναι 18 με 38.
Ναι. Οπότε να ησυχάσω.
Μπορείς πιστεύω να ησυχάσεις.
Ναι.
Διότι σε σχέση με M3 η βελτίωση είναι περί το 5%.
Νομίζω έχουν την ίδια Neural Engine, ίδιους πυρήνες. Ίδιους
πυρήνες, αλλά δεν είναι ακριβώς ίδιο Neural Engine. Ίδιο ναι. Neural Engine έχουμε από α17 Pro και όλους τους M3. Αυτοί έχουν το ίδιο. M4 το πειράξανε λίγο και πήγε από τα 35 TOPS στα 38 TOPS. Οπότε στον M4 πάλι, η περισσότερη δουλειά φαίνεται ότι τελικά έγινε CPU. Εκεί πέρα. Ούτε GPU, ούτε καν NPU.
Έχουμε μέτρηση αντίστοιχη για τον M3, δηλαδή που να δούμε αν είναι κοντά στα 38 που λένε. Δηλαδή μου είπες ότι είναι 5%, αλλά έχει γίνει κάποια μέτρηση να πείξω ότι είναι 35% το M3 σε αυτό το είδος μέτρησης.
Όχι, νομίζω, όχι επισήμως, αλλά αυτό φαίνεται από το score στο benchmarking. Γιατί βλέπεις ότι ο ένας από τον άλλον έχουν 5% απόσταση, οπότε Αυτό που φαντάζομαι εγώ είναι ότι το νούμερο είναι του α17 Pro, του 35. Που άμα υπολογίσει μετά 5%, ξαφνικά έχει βρει τη σωστή απόσταση. 35-38.
Πιθανότατα γιατί. Άρα κοιτάξτε ότι έχουν κάνει έτσι, ή αναγκάστηκαν να κάνουν έτσι. Μετρήσαν στον α17, ο οποίο είναι η βάση του M3, έτσι, με τη μία μέτρηση. Και ξαφνικά αποφάσισαν στους Mac να το μετρήσουν με άλλη μέτρηση.
Ναι, με δεδομένο ότι η M3 ήρθαν μετά τον α17 Pro ως ανακοίνωση προϊοντική, τέλος πάντων, για μένα κακώς μέτρησαν σε Int 16 τότε. Κακώς.
Αυτό θέλω να πω, ότι γιατί τα μπλέξανε.
Δεν ξέρω.
Δηλαδή, ή βάλει και τις δύο μετρήσεις, που είναι εντάξει τελείως χαρτοκορίλα, ξέρω αυτά, ή κράτα τη μία σε συμφέρει εισαγωγικά σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί μπλέξανε έτσι τα μπούτια, βλέπω.
Οπότε, ναι, παιδιά, M3, M4, δηλαδή πιο πολλή δουλειά, CPU και καλά display engine για χάρη των όλων.
Άρα, με τον M3 μου το φτωχό θα μιλάω στη Siri ελληνικά.
Ελληνικά. Δεν υπάρχουν αρκετά top στον πλανήτη για να μιλήσουμε Siri ελληνικά. Λοιπόν, μιλώντας για OLED, βγήκε ένα report εκεί από την Omdia, που είναι κάνει market research κτλ. Για το πότε ποντάρει ότι θα δούμε να αλλάζουν πράγματα προς OLED μεριά σε άλλα προϊόντα της Apple. Διότι ξεκινήσαμε τώρα με iPad Pro. Το επόμενο λογικό βήμα είναι MacBook Pro, με δεδομένο το ότι είναι ακριβά προϊόντα και είναι πιο εύκολο να βάλεις μια ακριβή οθόνη εκεί πέρα και να το βγάλεις στη τιμή που να σε νοιάζει να βγει. Τώρα αυτό είναι τι που ποντάρει η Omdia με βάση ό,τι πηγές έχει, έτσι. Εκεί το βλέπει για 2026 για OLED και σε εκείνη την περίπτωση το λεγόμενο Tandem OLED, αυτό μετά το τέλος πάνω που έχει δύο πάνελ στο ένα πίσω από το άλλο, όπως και στο iPad Pro. Ύστερα, κάπου εκεί το 26 υπολογίζει να δούμε OLED και στο iPad Air, αλλά μόνο, όχι Tandem.
Γιατί σε εξηγείται τη διαφορά στην τιμή.
Και από ένεμα, είπαμε, προφανώς, ναι, okay. Νομίζω δεν θα θυχτεί κανένας. Και για 2027, πάλι για μονά, ποντάρει για iPad mini και MacBook Air. Τώρα, τέλος πάντων, έχει εδώ και ένα ερωτηματικό για κάτι φημολογούμενο στο line-up του iPad για ανοιχτό στις 20,3 inches, αν υπάρξει αυτό το προϊόν, τώρα ποιος ξέρει. Αλλά, τέλος πάντων, τα πονταρίσματα αυτά είναι. Το λέω για την ιστορία.
Και η micro-LED είναι μετά, ή πιο πριν.
Micro-LED σήμερα διάβαζα ότι κατάφεραν και φτιάξανε το μεγαλύτερο μονοκόμματο micro-LED panel στις 31 inches, διότι όλα τα υπόλοιπα που φανταζόμαστε εμείς και ελπίζουμε σε τηλεοράσεις. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούσαν να τα φτιάξουν τόσο μεγάλα και στην ουσία ενώνουν panels μαζί για να φτιάξουν το ένα πράγμα και φαίνονται τα χωρίσματα. Και αυτό είναι λίγο θέμα όταν αγοράζεις τηλεόραση. Δεν θες να φαίνονται τα χωρίσματα. Το μεγαλύτερο που έχουν καταφέρει και δεν είναι σε ανάλυση που μπορείς να την πουλήσεις τα σοβαρά ακόμη, είναι 31 inches και το δείξανε ως prototype προχτές, ξέρω εγώ. Έχουμε μέλλον. Πολύ για τη φάση. Λοιπόν, Microsoft Build και στο κομμάτι που μας νοιάζει μας περισσότερο εδώ. Καινούρια Surface. Το λανσάρισμα των Copilot Plus PCs που στην ουσία είναι συγκεκριμένη προδιαγραφή από AI PCs. Με Windows. Πώς ήταν η συγκεκριμένη προδιαγραφή επί Intel, θυμάσαι, φάση. Πώς λεγότανε. Σεντρινό, λεγότανε. Πώς λεγότανε, έτσι.
Ναι.
Τέτοια φάση. Δηλαδή, Copilot Plus PCs είναι αυτό που θεωρεί. Το έχει αναφέρει και παλαιότερα, τέλος πάντων, η Microsoft. AI PC. Απλά λέει ότι για να πάρεις εσύ αυτό τη στάμπα, πρέπει σε τεχνικό επίπεδο minimum να έχεις αυτό και το άλλο. Οπότε είχαμε εκεί πέρα πραγματάκια και είχαμε τη Microsoft να ξεπατώνεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με AI και αν μπορούσε να βάλει Copilot να τρέχει και στη σόλα του παπουτσιού σας, θα το έκανε. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Εκεί πέρα έχει ποντάρει όλη την business σε κάποιο βαθμό. Λοιπόν, θα πιάσω, λέω να πιάσω πρώτα τα του AI, έτσι για να πάρουμε μια τζούρα. Τα βασικά που είπε είναι ένα σύστημα που λέγεται Recall, το οποίο τελείως τυχαία είναι σαν το Rewind που μας είχε απασχολήσει εδώ παλαιότερα και ήταν εφαρμογή για Mac και λειτουργούσε μόνο με Apple Silicon. Η λογική είναι ότι κρατάει screenshots, παύλα snapshots, ό,τι προτιμάτε τέλος πάντων από το σύστημα, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, αυτόματα το λειτουργικό, και χρησιμοποιεί machine learning για να καταλάβει τι βλέπει στο snapshot. Οπότε εμείς μπορούμε και να πούμε ότι ξέρω εγώ, θέλω εκείνο το αρχείο που μου είχε μοιραστεί ο Τάδε σε εκείνο το call τότε, ξέρω εγώ. Και αν γίνεις και συγκεκριμένος, πες ότι είναι μια παρουσίαση, ένα slide show, παιδί μου, και θέλει συγκεκριμένη πληροφορία. Όχι απλά θα πάει να στο βρει, απλά θα ανοίξει και το συγκεκριμένο slide που έχει την πληροφορία που θες, ξέρω εγώ. Και κοιτάζει τι έχετε επισκεφτεί σε website, τι χρήση έχετε κάνει σε εφαρμογές, τα αρχεία που έχετε ανοίξει και. Αυτό τρέχει, ευτυχώς για όλους, μόνο τοπικά.
Μπορεί να φαντάσεις να ήταν σε σερβερ.
Θα ήταν για τα πανηγύρια έτσι και τρέχει όλο αυτό σε σερβερ. Για να τρέχει μόνο τοπικά, σημαίνει ότι έχει κάποιες απαιτήσεις NPU, εξού και όλα αυτά που θα πω τώρα λειτουργούν μόνο σε Copilot Plus PCs, που αυτή τη στιγμή ανακοινώνονται μόνο με Snapdragon X Plus και Elite, διότι έχουν πάνω το NPU με τα 45 TOPS και την παλεύουν. Για να κρατήσει αυτό το αρχείο βέβαια, πρέπει να του δώσει χώρο. Και για να κρατήσει στην ουσία αρχείο δραστηριότητας για περίπου 2 μήνες, νομίζω θέλει 25 γίγκα στο drive. Και αν κατάλαβα καλά, αν δεν του πεις ότι έχω, αν δεν δει 25 γίγκα ελεύθερα στο drive, παίζει και να μην λειτουργεί το recall. Το recall πάντως είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό να το χρησιμοποιήσετε. Επίσης, μπορείτε να κάνετε διάφορες εξαιρέσεις και να πάτε να σβήσετε πράγματα manually και να του πείτε δεν θα καταγράψει τίποτα από αυτή τη λίστα με sites. Γιατί θέλετε να γλιτώσετε, ξέρω εγώ, να εμφανίζονται passwords ή δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Γιατί θα τα screenshots πιάνει, έτσι, screenshots. Και φυσικά όλα αυτά, είπαμε, δεν φεύγουν από το μηχάνημα, αλλά κίνδυνος υπάρχει, έτσι και κάποιος καβατζούς στο μηχάνημά σας και έχει τρόπο να μπει στο μηχάνημά σας. Τότε μπορεί να τα τσεκάρει όλα αυτά.
Απορία, είπε πριν για το χώρο, για τα 25 γίγα. Έστω ότι δεν έχεις, δεν υπάρχει δυνατότητα να το πεις, κατέγραψε λιγότερα, λίγο το καιρό. Όπως κάνουμε, ας πούμε, το τέμα είναι άμα είναι μικρός ο δίσκος, καταγράφει λιγότερα, ρε παιδί.
Λογικά, κοίτα, σβήνει από ένα σημείο και έπειτα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο slider να το πει, εγώ σου δίνω τόσο χώρο.
Όχι αυτό, αλλά επειδή πεις ότι μπορεί και να μην λειτουργεί άμα δεν δει τα minimum 25 γίγα. Αυτό...
Ναι, γιατί το είδα στο setup, επειδή όταν σου λέει, αν θες να χρησιμοποιήσεις το recall, θέλει minimum 25 γίγα ελεύθερο. Και άσχετα με το. Γιατί δεν πρόκειται ξαφνικά να γεμίσει, ξέρεις, το ενεργοποιώ ξαφνικά 25 γίγα υλικό. Αλλά άμα το έχει σετάρει έτσι Microsoft που λέει ότι άμα δεν δει τόσο ελεύθερο δεν ξεκινάει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Είναι θέμα ρύθμιση αυτό. Δεν είναι ότι το έχει δει και κανένα, δεν έχουν βγει ακόμα αυτά έξω και είναι σε επόμενη έκδοση του Windows 11 που επίσης δεν έχει βγει ακόμα. Τώρα μόλις ανακοινώθηκαν.
Θα μπορείς άρα να το στείλει σε εξωτερικό δίσκο, ας πούμε, να το έχει. Πώς έχει ένα εξωτερικό backup.
Καλό είναι να μην. Πιστεύω. Γιατί και θα αλλοιώνει την απόδοση του όλου συστήματος. Και πώς να σου πω, βάλεις ένα άλλο πιθανό θέμα ασφαλείας, φαντάζομαι. Δηλαδή είναι καλύτερα να πρέπει κάποιος να σου καβατζώσει όλο το σύστημα από το να πρέπει να σου καβατζώσει ένα δίσκο. Έτσι το σκέφτομαι, δηλαδή εκ πρώτης. Αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο βγάζει νόημα σε επίπεδο λειτουργικού από την άποψη ότι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μπορεί να πάει η Microsoft και να το, ακριβώς επειδή ελέγχει το λειτουργικό, να το κάνει να λειτουργεί παντού. Ενώ το Rewind που ήταν, ξέρεις, εφαρμογή τρίτου, όσο καλά και να ενσωματωθεί, ως χρήστης δεν είναι περίεργο να πεις και τώρα πώς θα αναλάβει την ευθύνη ο τρίτος, πώς θα τον εμπιστευτώ εγώ τον τρίτο. Βέβαια θα μου πεις, μπορείς να και καλά να εμπιστευτείς τη μεγάλη εταιρεία. Όχι. Αλλά.
Έχεις μια μικρή ελπίδα. Εντάξει.
Άλλα πράγματα ανησυχούν το PR μιας μεγάλης εταιρείας, άλλο μιας μικρής. Και η μικρή μπορεί ξαφνικά να εξαφανιστεί αύριο. Η μεγάλη είναι λίγο πιο δύσκολο. Θα δούμε πού θα πάει αυτό. Είδα κάτι φρίκες πρώτα και νομίζω βγήκε μια ρυθμιστική αρχή της Μεγάλης Βρετανίας και κάνει κάτι ερωτήσεις, λέει, στη Microsoft για θέματα ασφαλείας και τέτοια. Έχω δει πολύ κακό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Είπαμε, παιδιά, και εγώ δεν είμαι φίλος Microsoft, αλλά όχι και έτσι. Έχω δει πολύ κακό ρεπορτάζ και πολύ, πολύ κακή αντίληψη για το τι κάνει το recall. Είναι ασόβαρο να λες ότι η Microsoft θα καταγράφει οτιδήποτε κάνει στον υπολογιστή σου, διότι η πραγματικότητα είναι ότι ο υπολογιστή σου καταγράφει οτιδήποτε κάνει στον υπολογιστή σου και η Microsoft δεν τα βλέπει αυτά. Αν αλλάξει γνώμη αύριο η Microsoft και κάνει αυτή τη, και αποφασίσει ότι είναι ωραίος καιρός για να αυτοπυρποληθεί, άλλο καπέλο, μαζί σας, έτσι. Αλλά το κρατάει snapshot στο σύστημά μου δεν μεταφράζεται στο βλέπει η εταιρεία ό,τι κάνω στο σύστημά μου. Δεν μεταφράζεται σε αυτό.
Και ξαναλέμε ότι κλείνει κιόλας, έτσι, απενεργοποιείται κιόλας. Οπότε...
Συν της άλλης, ναι, δεν είναι καν υποχρεωτική η χρήση του. Δηλαδή, όπα, να ανησυχήσουμε για κάποια πράγματα. Δηλαδή, μια λογική ερώτηση που πέτυχα ήταν ότι, ωραία, εγώ να καταγράφω από τη δική μου τη μεριά, αλλά όταν μπαίνω σε μια κλίση και είναι και άλλοι, τι είναι σωστό, το σωστό δεν είναι να ξέρουν ότι, και να ενημερώνονται κάπως οι άλλοι ότι ενδεχομένως καταγράφονται από τη δική μου τη μεριά. Αυτό είναι η πιο λογική απορία. Αλλά να ασχοληθούμε με τα υπαρκτά ζητήματα, παιδιά, όχι με τα φανταστικά, με τη μία, εντάξει, ξέρω εγώ. Κάτσε να δούμε και πώς θα λειτουργεί το πράγμα. Άλλο ήταν το co-creator, όπου πηγαίνεις και στην ουσία είναι για τέτοιο, για είμαστε generation, και μπορείς να του γράψεις, ξέρω εγώ, εντάξει, όπως συμβαίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αλλά είχε και ένα άλλο ωραίο. Μπορούσες να κάνεις, ναι, παιδί μου, πώς να σου πω, κάνεις 5 γραμμές στο Paint. Και του λες μετά ότι εγώ θέλω να, ο στόχος μου είναι ο τάδε, και κάνει ό,τι κάνει, αλλά το κάνει με βάση αυτό το υλικό που του έχεις δώσει στο Paint.
Οπότε δεν θα κάνω 5 γραμμές και θα του πω ήθελα να φτιάξω την Ακρόπολη και θα μου το φτιάξει.
Όχι, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχει. Ανάλογα με τις γραμμές που έχει κάνει.
Τις 5 γραμμές μου.
Ναι, ναι. Και έχει και τέτοιο. Έχει και ένα slider που το λέει creativity slider. Και καλά, το πόσο αέρα του δίνεις. Αν το βάλεις τέρμα αριστερά, τότε στην ουσία μένει αυτό που έχει σχεδιάσει εσύ. Όσο το πηγαίνει στα δεξιά, δίνει περισσότερο πόνο το AI. Το χαριτωμένο εκεί πέρα είναι το εξής. Άσχετα με το πόσο γρήγορο είναι το πράγμα, έχει πάντα lag αυτή η διαδικασία. Γιατί έχει lag? Διότι πάντα επικοινωνεί με το cloud της Microsoft. Γιατί επικοινωνεί πάντα με το cloud της Microsoft? Διότι θέλει να τσεκάρει ότι αυτό που πας να σχεδιάσεις είναι safe. Και εκεί είναι που εγώ αρχίζω και φορτώνω.
Τι εννοεί, ό,τι θέλω μπορώ να σχεδιάσω, δεν κατάλαβα.
Σε αυτό το σύστημα δεν θα σχεδιάσεις ό,τι θέλεις. Αν κάτι είναι στυλ που μπορεί να ανοίγει η νομική περιπέτεια για τη Microsoft, θα σου λέει όχι. Ή αν κάτι είναι παράνομο, θα σου λέει όχι. Θα πείτε, παιδιά, εσείς θέλετε, δεν και καλά, σας αφήνω να κάνετε παρανομίες. Θέλω να μην μπαίνει μεσάζοντας εκείνη την ώρα σε αυτό που κάνω. Αν παρανομήσω, να έρθουν να μου κλείσουν το σπίτι. Okay. Αλλά, όπα, γιατί αυτό μέσα σε όλα χειροτερεύει και την εμπειρία χρήσης για όλους, διότι προσθέτει lag παντού και πάντα και δεν λειτουργεί το σύστημα όπως πρέπει να λειτουργήσει αν είσαι εκτός δικτύου, για πανενδεχόμενο.
Να πω κάτι τώρα. Πώς μπορεί να φοβάται η Microsoft ή θα κατηγορήσουν τη Microsoft για κάτι που ζωγράφισα εγώ, ξέρω, που δημιούργησα?
Γιατί έχουμε και τους άλλους. Έχουμε και τις ηλιθιότητες των νομικών συστημάτων και δει του αγγλικού τύπου, τον common law. Θα γυρίσει και θα σου πει κάποιος που θέλει να πάει κόντρα ότι ναι, αλλά εσύ χρησιμοποίησες για να δημιουργήσεις, ξέρω εγώ, πορνογραφικό υλικό, χρησιμοποίησες μοντέλο που είναι πνευματική ιδιοκτησία της τάδε εταιρείας. Και επειδή το φτιάξανε αυτοί αυτό το μοντέλο, και το επέτρεψαν να χρησιμοποιηθεί για κάτι τέτοιο σε output, έχουν και αυτή νομική ευθύνη. Το οποίο αν ήμουν Microsoft θα με εκνεύριζε σαν λογική. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά εκεί έξω και θα την πληρώσει οποιοδήποτε εκτός από τη Microsoft. Το καταλαβαίνεις?
Αυτό να το καταλάβω, αν αυτό που φτιάξω το δημοσιεύσω, αν είναι κάτι για δική μου χρήση που δεν το δείξει ξανά κανένας.
Και εκεί είναι δύσκολη υπόθεση, διότι υπάρχει και ισχύει και στην Ελλάδα. Αν μιλάμε για υλικό παιδικής πορνογραφίας, η κατοχή και μόνο, ακόμα και αν είναι όχι πραγματικό,
Ναι, κατάλαβα.
Έτσι, ακόμα και αν είναι σκίτσο.
Το
Η κατοχή και
πα
μόνο
στην
είναι παράνομη.
πορνογραφία, το πα στην πορνογραφία, αλλά έτσι πως το είπαν, το είναι πιο ασαφές αυτό που λένε.
Ναι, αυτοί θέλουν να καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα. Και στην ουσία αυτό το ενδεχόμενο είναι που τους νοιάζει. Αλλά δεν θα πάνε να στοχεύουν μόνο εκεί. Θα πάνε να κάνουν, ξέρεις, μια οριζόντια αρρύθμιση, ας πούμε, και βλέπουμε. Θα τα δοκιμάσουμε όλα. Όλα, ό,τι πας να φτιάξεις. Όλα.
Πάλι λεπτές γραμμές που διασχίζουν. Περίεργα, μεγάλες εταιρείες. Μάλιστα.
Ναι. Όχι. Ευθύνη για το τι μπαίνει στο σύστημά μου πρέπει να έχω εγώ. Δηλαδή, πώς το κάνουμε το πράγμα. Φταίει η Microsoft που, και η κάθε Microsoft που πάνε να ρίξουν σε τέτοια περίπτωση ευθύνη στην εταιρεία. Όχι, δεν φταίει. Αλλά το αποτέλεσμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι απλά θα γίνει χειρότερη εμπειρία για όλους οριζοντίως και κάθετος. Και εκεί είναι που, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που εκνευρίζουμε. Είναι σαν εκείνο το εκείνη τζαχπινιά που ήθελε να κάνει η Apple για περιεχόμενο CSAM.
Ναι.
Και μα και μου και τα λοιπά, και στο τέλος απίβδησε και είπε nevermind. Ναι, είναι λίγο τέτοια περίπτωση. Αυτό με εκνεύριζε περισσότερο από το recall. Όλοι έχουν τρομοκρατηθεί στο recall. Θα μας παρακολουθεί η εταιρεία συνέχεια. Και εκεί που τους λέει μέσα στη μούρη. Ό,τι και να κάνει. Τους το είπε στην παρουσίαση. Το κάνουμε check for safety. Το είπανε εκεί. Στο άλλο που είπαν ότι δεν φεύγουν ποτέ τα δεδομένα αυτά του recall να έρθουν σε εμάς. Δεν τους ένιωξε. Δεν μέτρησε. Τέλος πάντων. Okay. Μετά πάλι για photo editing και image generation σου λέει κάνεις restyle, εντάξει, εκεί πέρα πιάνεις μια υπάρχουσα φωτογραφία, λες άλλαξε τα φώτα με αυτόν τον τρόπο, ok, μπράβο. Live captions, αυτό είναι ωραίο, δεν ξέρω για τι γλώσσες βέβαια. Σε πρώτη φάση μάλλον για μετατροπή στα αγγλικά θα είναι, σου λέει είσαι σε call, μιλάει ο άλλος σε διάφορες γλώσσες και γίνεται εκείνη την ώρα μετάφραση και σου κάνει υπότιτλους. Δεν πήγε άσχημα, έτσι όπως το είδα και στο demo. Τώρα εντάξει, τάζει και κάτι quick settings που στην ουσία βελτιώνουν το βίντεο και τα λοιπά και κάτι φίλτρα που αυτά τα έχουμε ήδη εδώ 500 χρόνια. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο αυτό. Αλλά αυτά είναι τα βασικά. Έτσι για να πάρετε μια γεύση για το που πηγαίνει το πράγμα που στηρίζεται η Microsoft που κουμαντάρει στην τελική και ένα ολόκληρο operating system. Και θα δούμε τι θα κάνει η Apple μετά. Σηκώνει τώρα λίγη συζήτηση το θέμα. Αλλά άλλη ώρα, δεν πειράζει. Έχουμε και άλλα επεισόδια.
Καλά, να δούμε και τα της Apple, γιατί πάνω κάτω όλοι στο ίδιο στο μήκος κύματος θα κινηθούν.
Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε, Copilot Plus PCs. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή για να πάρετε τη στάμπα, πρέπει να έχετε Snapdragon X, είτε Plus, είτε Elite. Πρέπει να έχετε minimum 256 GB SSD και minimum 16 GB. Και στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε κάποια μοντέλα από διαφορετικούς κατασκευαστές και παρουσίασε και τα δικά της, στην ουσία το Surface Pro που είναι το tablet και μαζί με το, εντάξει, έχει και αυτό το flex keyboard που λέει, μαζί με τη δική του γραφίδα κτλ. Και το Surface Laptop που το πρώτο πράγμα που θέλει να ξέρουμε γι' αυτό η Microsoft είναι ότι είναι γρηγορότερο από το MacBook Air με M3.
Μαγιά με ισχύει, έτσι.
Όχι, να σου πω, ισχύει. Σε multi-core ισχύει. Σε single-core δεν ισχύει. Λοιπόν, χρειάστηκε πολλό κόπο. Πρώτα απ' όλα κάθισα και είδα όλη την παρουσίαση, μία ώρα και κάτι λεπτά. Δεν ήταν όλη η παρουσίαση για αυτά τα PC, ok. Και κράτησα μερικά screens και πρόσεξα δύο πραγματάκια που δεν είδα να αναφέρονται πάνω στη φούρια ακριβώς έτσι, στο εκάστοτε ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όλα τα νούμερα που λέει η Microsoft πακέτο με την Qualcomm αναφέρονται στο Snapdragon X Elite και όχι στον Plus. Ο Plus είναι δεκαπύρινος και έχει πιο αργή GPU. Από NPU είναι το ίδιο πράγμα και οι δύο εκδόσεις. 45 TOPS πάνω δηλαδή από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή η Apple σε Apple Silicon. Όλες οι μετρήσεις είναι για X Elite. Σε ό,τι έχει να κάνει με performance ειδικά, στα νούμερα είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ ο Plus. Θέλω να θυμίσω επίσης, το οποίο επίσης αυτό παραμερίζεται σαν πληροφορία, ότι ο Plus είναι 10 πύρινος, ο Elite είναι 12 πύρινος και ο M3 είναι 8 πύρινος. Επίσης, ο 8 πύρινος M3 έχει 4 μικρούς και 4 μεγάλους. στο Snapdragon είναι όλοι μεγάλοι. Με αυτά ως δεδομένα, αν δεν έριχνε ο X Elite σε multi, σε multi-thread performance στον M3,
αποτυχία.
Θα ήταν για τα πανηγύρια. Ακόμη και έτσι. Ακόμη και έτσι. Για να πιάσει αυτό το νούμερο, πόσο και η Λεωνίδα?
Ένα βάτ.
Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί δεν έχουν φτάσει αυτά τα μηχανάκια κάπου για να γίνουν legit benchmarks, ας πούμε, να δούμε, έτσι. Αν κατάλαβα καλά από συμφραζόμενα και κάτι τέτοια, για να πιάσει το top, τέλος πάντων, αυτό που δίνει το περιθώριο στην Qualcomm να λέει ότι κοίτα, σκίζουμε τον M3, καταλήγει να λειτουργεί στα 80 βατ.
Στα μισά, αν πάω καλά.
Που δεν κατάλαβες, ο M3 Pro σου, ο M3 Pro σου, έχει τα βάλει τα 50.
Okay.
Ο M3 νομίζω έχει τα βάλει τα 20 κάτσε. Δηλαδή, ξέρεις, έχεις παραπάνω πυρήνες, μεγαλύτερους πυρήνες και πολύ περισσότερο ρεύμα. Ναι, ναι, θα έπρεπε να σου κλείσει το σπίτι έτσι και δεν στον M3. Στην ουσία, ο X Elite είναι πιο πολύ σε λιμέρια τύπου M3 Pro, ειδικά σε multi-thread. Σε single thread δεν ρίχνει στον M3, ούτε στον M3 Pro, ούτε σε κανέναν τίποτα δεν ρίχνει. Δηλαδή σε single thread score νομίζω πρέπει να είναι κάτω και από M2. Μπορεί να είναι πάνω από M1. Αυτό. Αυτό είναι σιγουράκι. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, λέει η Microsoft, με Snapdragon X Elite είμαστε 58% ταχύτεροι από MacBook Air με M3 σε sustained multi-threaded performance. Sustained. Αυτό γιατί το λέει? Για ποιο λόγο λέμε ότι τα MacBook Air δεν είναι η λογική επιλογή αν έχεις workflows που βασανίζουν το μηχάνημα για μεγάλη διάρκεια?
Γιατί το κάνει throttle.
Ναι, ναι, γιατί το κάνει throttle?
Για να μην καεί.
Ναι, αλλά γιατί πρέπει να το κάνει αυτό? Γιατί δεν έχει ψύχτρα, δεν έχει ανεμιστήρα.
Ναι, δεν έχει ανεμιστήρα. Ναι.
Και γι' αυτό υπάρχει το φθηνό το MacBook Pro που μπορεί να έχει πάλι M3 μέσα. Κάποια στιγμή θα έχει M4. Και η διαφορά είναι ότι επειδή έχει ψήξει, θα πηγαίνει καλύτερα στο sustained. Ακόμη περιμένω να βρω το μηχανάκι από αυτά που δείξανε που δεν έχει ψύχτρα.
Έχουν όλα ψύχτρα.
Επίσης λέει, τουλάχιστον για το Surface Laptop, ότι έχει καλύτερη αυτονομία από το Air. Και στις μετρήσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα από τη δική της την πλευρά, έτσι φαίνεται. Θα το δεχτώ. Ακόμη περιμένω να βρω το μηχανάκι από αυτά που δείξανε, που δεν είναι πιο βαρύ από το MacBook Air. Και με μεγαλύτερη μπαταρία. Αν βγάλουμε το sustained performance, που είναι εκεί πέρα που του έχεις δώσει χρόνο να ανεβάσει θερμοκρασία, ρε παιδί μου, το σύστημα, και σου λέει κάτσε, για να μην πάμε για φούντο, πρέπει να ρίξω την ταχύτητα. Αν κοιτάξουμε το τι γίνεται μέχρι να χρειαστεί το throttle, σύμφωνα με την ίδια τη Microsoft και την Qualcomm, ο X Elite ρίχνει στον M3 κατά 23%, όχι 58%. Χωρίς throttling. Δηλαδή η διαφορά με ιδανική ψήξη είναι 23%. Και για να το πετύχουν αυτό, χρειάστηκαν μόλις 50% παραπάνω πυρήνες, πολλαπλάσιο ρεύμα και τα λοιπά. Τώρα, αυτά δεν τα λέω για να ξεφτυλίσω το Snapdragon X Elite, διότι για τα δεδομένα των Windows PCs, αυτά που προσφέρει ένα σύστημα Copilot Plus PC με το Snapdragon, δεν τα έχουν ξαναματαδεί που να έχουν το Θεό μπάρμπα. Δηλαδή πηγαίνει και ρίχνει, ξέρω εγώ, σε αυτονομία double score σε πράγματα με Intel και AMD. Δεν το συζητάμε ότι είναι έτσι φωτός μπροστά σε οτιδήποτε χρειάζεται NPU, και σε οτιδήποτε χρειάζεται NPU είναι πιο γρήγορο και από το Air, όντως, το οποίο, δηλαδή, προκύπτει και από τα νούμερα. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν γίνει και πολλές δοκιμές, αλλά είναι εύκολο να το πιστέψεις. Είναι εύκολο να το πιστέψεις. Και σε κάποια workflows μπορεί να του ρίχνει σε θέματα που πάνε μόνο NPU, έτσι. Να του ρίχνει και 50%, ξέρω εγώ. Αυτά μπορώ να τα πιστέψω. Γιατί εκεί πήγε συνειδητά και έδωσε πονό, ρε παιδί μου, η Qualcomm. Οκ. Okay. Αυτά τα συστήματα, η εντύπωσή μου είναι ότι μπορείτε να πάτε και να τα πάρετε και να νιώσετε ότι ανακαλύψατε την Αμερική. Δηλαδή, αν το ζήτημα είναι γουστάρουμε να μείνουμε Windows και θέλουμε να πάρουμε μηχανάκι, του γρου εκεί, παιδιά. Δηλαδή, θα περάσετε τέλεια. Τέλεια. Θα είναι ό,τι καλύτερο από άποψη συνολικής εμπειρίας θα μπορεί να πετύχει οποιοδήποτε σε Windows. Υπάρχουν πιο τερατώδεις επεξεργαστές που θα έχουν υψηλότερα πίξη κτλ. Ναι. Σαν συνολική φάση και για το τι μπορείτε να κάνετε on the go, είναι αυτό. Επίσης, δεν άκουσα πουθενά τη Microsoft να λέει ποια είναι η συμπεριφορά αυτών των συστημάτων όταν είναι εκτός μπρίζας. Ερωτηματικό.
Κάτι που είχε τονίσει η Apple στη δικιά της παρουσίαση που έλεγε.
Ερωτηματικό.
Βάλεις, βγάλεις.
Ναι. Θα περιμένουμε τα legit τα τέτοια. Οπότε ξέρω εγώ. Οκ. Okay. Όλα αυτά τα μηχανάκια γενικά τείνουν να ξεκινάνε από το χιλιάρικο. Και έδειξε εκεί και το Surface Pro που είναι tablet, παιδί με αυτό. Οπότε κατά μία έννοια ξέρεις, είναι το αντίστοιχο του iPad Pro. Και ξεκινάει, λέει, στο χιλιάρικο με τον X Plus. Που δεν έχουμε δει έχουμε ακόμα λιγότερο benchmarking από εκεί, ρε παιδί μου, και δηλώσεις για το τι κάνει. Που του λείπουν δύο πυρήνες. Αντί για 12, 10. Και εντάξει, και πιο γεια σου GPU. Άμα θες τον X Elite, πρέπει να διαλέξεις την έκδοση του Pro, που πηγαίνει και από LCD σε OLED. Πάνε μαζί αυτά, δεν μπορείς αλλιώς. Και το tablet, λοιπόν, που ουσιαστικά από την πάντα της Microsoft στο brand του Surface. Είναι ο ανταγωνιστής του καινούριου iPad Pro με M4. Ξεκινάει από τα $1,500. Είναι πιο ακριβό.
Ναι, αλλά νομίζω έχει... Το λόγιο είναι μαζί, δεν είναι.
Όχι.
Όχι.
Πληκτρολόγιο μαζί με το τέτοιο, μαζί με τη γραφίδα, πηγαίνει νομίζω 450. Γίγα! Οπότε, πολλά πράγματα γίνονται πολύ γρήγορα, πολύ σχετικά. Αυτό τώρα, πάλι, δεν πάω να κακολογήσω το προϊόν. Αυτό θα είναι, κατ' εμέ, το καλύτερο Surface Pro που έχει, με διαφορά που έχει βγάλει ποτέ η Microsoft. Και το Surface Laptop θα είναι επίσης ηλιθιωδώς καλύτερο από οποιοδήποτε προηγούμενο Surface Laptop. Και θα γλιτώνεται από παραδοσιακά μαρτύρια κτλ. Εκτός από κάποια κλασικά χούγια της Microsoft που θα πει, εγώ θα βάλω παραπάνω θύρες. Μπράβο. Τι θύρες? Θα βάλω δύο USB-C που δεν θα είναι Thunderbolt και θα βάλω και μία USB-A. Γιατί η Microsoft? Γιατί η Microsoft? Βγάλε το ρημάδι. Βγάλε τη ρημάδα. Τη USB-A. Να ξεκολλήσουμε από αυτή την ιστορία. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Το θέμα φυσικά είναι τι θα γίνει με τα Windows 11. Λέει ότι έφτιαξε το σύστημα translation, code translation, το λέει Prism, και για να εξηγήσει στα media και την παρουσίαση που έκανε για να το εξηγήσει αυτό, δεν σας κάνω πλάκα, δεν είπε καν έχουμε αυτό το σύστημα που παίρνει τις εφαρμογές που είναι γραμμένες για x86 και κάνει code translation για να τρέξει, έστω και χωρίς να είναι native, σε σύστημα με Snapdragon. Και κοιτάξτε να δείτε, είμαστε super efficient τέλος πάντων και η συμπεριφορά και η απόδοση είναι τούμπανο. Αντί να προσπαθήσει να το κάνει αυτό αρκετά λιανά, είπε, υπάρχει πιο σύντομος τρόπος να το πω. Έχουμε το Prism για code translation που είναι just as efficient as Rosetta 2. Μα το Θεό, είναι για κουτουλιές το marketing της Microsoft. Μα το Θεό.
Και να μην θέλουν, σπρώχνουν κατευθείαν εκεί, έτσι. Δηλαδή, okay.
Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε podcast η Apple. Το να συνειδητοποιούμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο τσαχπίνιδες στο μαρκετάρισμα των προϊόντων της Microsoft από το marketing της Microsoft είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό. Δεν την παλεύουνε. Δεν την παλεύουνε.
Τουλάχιστον παίρνουν τα ίδια λεφτά με εμάς.
Να, αυτό που το πας. Γι' αυτό παρήγγειλε iPad Pro.
Ναι, γι' αυτό.
Γι' αυτό παρήγγειλε iPad Pro.
Δεν το πληρώνω εγώ, παρά τα.
Καλά τα. Οπότε ναι, πολύ καλή φάση όλο αυτό. Είναι, ξεκινά μια νέα εποχή σε Windows PC, χωρίς καμία αμφιβολία. Ήταν τουλάχιστον κωμικό ότι είχαν φτιάξει ένα βιντεάκι με δηλώσεις και από τον CEO της Intel και τη CEO της AMD, που είναι τέρμα πίσω στην όλη φάση. Καμία εταιρεία δεν είχε ανακοινώσει σύστημα που να έχει τις προδιαγραφές, ειδικά σε NPU, αυτό του τρώει, που να είναι για Copilot Plus PC. Οπότε όλα σε πρώτη φάση αναγκαστικά είναι μόνο Snapdragon και Qualcomm. Αλλά τι να κάνουν κι αυτοί. Ταυτόχρονα η Microsoft δεν ήθελε να τους ρίξει απλά χλαπάτσα. Σου λέει, ελάτε προσποιηθείτε κι εσείς ότι το έχετε και δεν έχετε βγει εκτός προγράμματος. Και τάζουν αυτοί για το τέλος του έτους και τα λοιπά. Και κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το ρέζουμε είναι ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του X Elite, αυτό το chip, αν το πάμε από άποψη απόδοσης, ο σωστός δηλαδή ο ανταγωνιστής του, ακόμα και τιμολογιακά να το δούμε, δηλαδή τι πρέπει να δώσεις για να καταλήξεις σε X Elite, είναι ο M3 Pro, δεν είναι ο M3. Δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό πουθενά. Δεν ξέρω γιατί ο καημός τους θέλει να είναι μόνο πάνω από τον M3 και τον Mac. Βασικά φαντάζομαι ότι το λένε επειδή το MacBook Air είναι το δημοφιλέστερο λάπτοπ που παίζει. Οπότε
αυτό.
Θέλουν αυτή την πελατεία, που είναι η μεγάλη μερίδα της πελατείας. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Fun stuff. Αλλά περιμένω να δω τέτοιο. Περιμένω να δω. Δηλαδή, σκέψω ακόμα και το Surface Pro, που είναι φάση, ξέρεις, το ανάλογο του iPad Pro. Σε σχέση με το 13, το καινούριο το iPad Pro είναι 300 γραμμάρια βαρύτερο.
Και τι έχουν κάνει στην Apple, τι μαγικό κάνανε. Το βάρος και το πάχος.
Βάλανε ένα στο. Σου λέει, βάλε το στόμα σου εδώ στο USB-C κάτω και ρούφα. Να δημιουργήσουμε κενό. Να γλιτώσουμε το βάρος του αέρα. Ναι. Είναι, δηλαδή 300 γραμμάρια παραπάνω είναι λόγος να μην το χρησιμοποιήσεις ποτέ χεράτα ως tablet. Απλά ποτέ. 300 γραμμάρια παραπάνω είναι βαρύτερο από τη βαρύτερη εκδοχή, αν θυμάμαι καλά, του iPad Pro στις 13 ίντσες που ήταν της πρώτης γενιάς.
Ναι, το βάρος μπορεί να μην φαίνεται σε πολλούς, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους συσκευές, έτσι. Ειδικά στο iPad. Εδώ και το περσινό, το προπέρσινο iPad Pro φαίνονταν πολύ βαρύ, παρόλο που ήταν πιο ελαφρύ από άλλες φορές. Οπότε γι' αυτό έχει γίνει και ντόρος φέτος που έχει τόση διαφορά. Έχει πραγματικά μεγάλη διαφορά στο χέρι.
Πάντως, αν έπρεπε κάποιος να κλάψει από την όλη ιστορία με αυτή την παρουσίαση, είναι Intel και AMD και το, γενικά το στρατόπεδο του X86. Δεν είναι ότι δεν ξέρανε ότι έρχεται όλο αυτό. Το ξέρανε 3 χρόνια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν προλάβανε τίποτα. Τίποτα. Και τώρα υπάρχει, κανονικά θα πρέπει όλοι αυτοί μαζί με την Microsoft να ευλογάνε να λένε ευχαριστώ στην Apple στην όλη υπόθεση. Διότι η Microsoft προσπάθησε πολλάκις να σπρώξει τα πράγματα προς άρμεριά με Windows, να κάνει εκεί τα πειράματά της και ποτέ δεν πίστηκε κανένας. Αλλά μετά ήταν όλοι πεπισμένοι ότι είχε νόημα όταν έσκασε Apple Silicon, όταν είχαμε κώδικα X86 να τρέχει το ίδιο ενδεχομένως και καλύτερα ανάλογα με την περίπτωση με Cold Translation σε Rosetta 2, γιατί ήταν τόσο καλύτερο το Apple Silicon που ρεφάριζε για όποιο είναι efficiency. Και τώρα υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν και developers που έχουν κάνει δουλειά για να υποστηρίξουν αρχιτεκτονική ARM για την παρτάρα της Apple, και τώρα βγαίνουν και λένε ότι μην ανησυχείτε, καλοκαιράκι, έχουμε εδώ Adobe, έχουμε εδώ όλους τους μεγάλους και θα βγάλουν εφαρμογές που θα είναι native. Αυτά χωρίς την Apple να χτυπιέται τα τελευταία 4-5 χρόνια. No. Πάλι καλά να λέει Microsoft. Intel και AMD, δεν ξέρω, θα έχουν ψυχολογικά.
Η δεύτερη φορά μπορεί να είναι και παραπάνω. Δεν ξέρω που το έχει κάνει αυτό η Apple. Έτσι, παλιά ήταν στα κινητά με το 64-bit. Κοροϊδεύανε και γελάγανε οι υπόλοιποι και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι τρέχουν και δεν φτάνουν για τη Γιατί όντω εκεί πάει το πράγμα. Πότε ήταν αυτό, ήταν στο 5S, στο iPhone 5S που είχε.
Ναι, που ήταν ο Α7 νομίζω, ήταν ο πρώτος 60 τζάμπιτος.
Μας που κοροϊδεύαν, όντως, πραγματικά.
Που τι να το κάνεις και γιατί στην τελική και πόση RAM έχει το iPhone. Βέβαια, το αστείο βέβαια είναι διπλό, διότι σε Android συνήθως το σύστημα χρειάζεται περισσότερη RAM. Οπότε, στη μεριά του Android και στα chipsets που ήταν στημένα για Android, ήταν σίγουρο ότι πιο γρήγορα θα χρειαζόντουσαν RAM που θα απαιτούσε 60 τετράμπιτο chip. Αλλά πιαστήκαν εξαπίνες και λολ. Τέλος πάντων, ολόκληρη ιστορία αυτή. Για το τέλος, έχω να πω μια δοκιμή που έκανα εδώ περίεργη. Για να ξέρουμε τι λέμε μπλα μπλα Neural Engine, όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με ML, επεξεργασίες κτλ. Τι έχει νόημα, υπό ποιες συνθήκες, τι σημαίνει το Neural Engine ή το NPU. Το ίδιο πράγμα εννοούμε. Λοιπόν, βγήκε μια νέα έκδοση του Mac Whisper που είναι για τέτοιο, για απομαγνητοφώνηση. Και έκανε μια τσαχπινιά εκεί ο developer και από εκεί που είχε τα κλασικά τα μοντέλα που παλιότερα χρησιμοποιούσαν μόνο τη CPU. Μετά το γυρίσανε σε GPU και πηγαίνανε σφαίρα. Όσο περισσότερη GPU είχε, τόσο πιο σφαίρα πηγαίνανε. Έβγαλε κάποια μοντέλα, τα λεγόμενα, τέλος πάντων, ως μέρος του λεγόμενου Whisper Kit. Αυτά τα μοντέλα, στην ουσία, είναι τα προϋπάρχοντα, αλλά πειραγμένα ώστε να πηγαίνουν στο Neural Engine, όχι στο GPU. Και λέω πάρα πολύ ωραία, μπορώ να κάνω μια δοκιμή στο Mac Whisper και να τρέξω από μαγνητοφώνηση του ίδιου αρχείου, γιατί σε αφήνει να διαλέξεις τι μοντέλα γουστάρεις και μπορούσα το ίδιο μοντέλο με WhisperKit και το ίδιο μοντέλο να πέφτει σε GPU. Για να δω τι θα γίνει. Το WhisperKit, με WhisperKit προφανώς το μηχάνημα δεν ζωριζόταν τόσο γιατί δεν είχε την GPU να πάει τέρμα Θεού, ας πούμε. Τόσο όλα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι 16 πυρήνες Neural με 40 πυρήνες GPU έγινε το προβλεπέ. Το απομαγνητοφώνησε με την GPU μου τελείωσε 4 φορές γρηγορότερα. Δηλαδή, αν πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ των δύο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένω για το Neural Engine. Όσο πηγαίνουμε σε άλλα chipsets που έχουν πιο αδύναμη και πιο αδύναμη και πιο αδύναμη GPU, η ψαλίδα αυτή θα κλείνει. Αλλά το σημαντικό, γενικότερα, γιατί θα πει κάποιος και γιατί υπάρχουν Neural Engine σε αυτή την περίπτωση. Γιατί υπάρχουν ένα μάτσο πιο μικροπράγματα που πρέπει να γίνουν, που μπορούν να γίνουν αρκετά γρήγορα για τη σωστή εμπειρία χρήστη, για την καλή εμπειρία χρήστη και χρήση. Από το Neural Engine, οπότε δεν έχει νόημα ντε και καλά να χτυπηθούμε να τα κάνουμε πιο γρήγορα, γιατί ήδη γίνονται, ξέρω εγώ, στιγμιαία, και όταν γίνονται σε ανάλογα εξειδικευμένο hardware στο chip, που είναι το Neural Engine, η κατανάλωση είναι μικρότερη.
Επίσης αφήνεται και ελεύθερη GPU για άλλες εργασίες, έτσι.
Ναι, αλλά αυτό τώρα στην καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολο να παίζει συγκλονιστικό ρόλο. Το μόνο παράδειγμα φρέσκο που είχα από την όλη παρουσίαση της Microsoft είναι που λέει, κοιτάξτε, θα έχουμε Copilot και όταν παίζετε στο Xbox. Στο Xbox, τέλος πάντων. Xbox, όχι, δεν εννοούν την κονσόλα, δεν ξέρουν αυτοί τι εννοούν πλέον, αλλά είναι Xbox, έστω ότι. Και δείχνουν ένα παράδειγμα που παίζει ο άλλος Minecraft, ξέρω εγώ, και κάθε εκεί και μιλάει και λέει, τι κάνω. Πες μου τι κάνω και τα λοιπά. Και υποτίθεται ότι καταλαβαίνει το Copilot τι βλέπει στο κάρε, τι του λες και σου λέει τι να κάνεις. Έχω να πω και στην OpenAI και στη Microsoft ότι αυτοί το κουσούρι που έχουν να βάζουν τις φωνές να συνδιαλέγονται σαν να είναι κανονικοί άνθρωποι με χιουμοράκι και ιστορίες δεν θα μας βγει σε καλό. Και ακόμη και αν, δεν, δηλαδή, ακόμα και αν βάλουμε αυτή τη τέλος πάντων άλλο επίπεδο ανησυχία στην άκρη αργά ή γρήγορα με αυτές τις χαζομάρες εγώ θέλω να φτάσω στη πληροφορία γρήγορα. Να χάνω χρόνο επειδή θέλει το LLM να το παίξει με τσαχπινιά. Όχι. Θα κάνω δουλειά μου γρήγορα. Θέλω να ρωτήσω αυτό και να μου πει γίνεται έτσι. Δεν θέλω να μου πει. Α, καταλαβαίνω τι εννοείς. Πάρα πολύ ωραία. Άκου λοιπόν τι θα κάνουμε. Όχι. Είναι σε αυτά τα βίντεο τα tutorial στο YouTube που έχει κάνει ο άλλος 20 λεπτά και τα 16 είναι άχρηστα. Έτσι, ναι, δεν μιλάμε για τέτοιο scale, αλλά είναι ενοχλητικό για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή, όχι, όχι, παιδιά, όχι. Τέλος πάντων, άλλο.
Πάντως
Άλλο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είπε συγκεκριμένα η Microsoft ότι επειδή αυτό, επειδή ο Copilot εδώ για να σε βοηθήσει στο Minecraft τρέχει στο NPU, όλη η GPU παραμένει για το παιχνίδι.
Έχασε την ευκαιρία ο παίχτης που έπαιζε τον που ρώτα για το Copilot τι κάνω εδώ και τέτοια. Θα μπορούσα να πει τι σου κάνω μάνα μου και τέτοια. Αλλά να το διανθίσει την ερώτηση, να την κάνει λίγο πιο.
Δεν νομίζω ότι περνάει από το safety check από το cloud της Microsoft. Αυτό. Επίσης, δεν θα καταλάβω πώς είπε η Microsoft. Θα σας δείξω κάτι σχετικό με gaming. Να χώσω Copilot και δεν έβαλε Flight Simulator. Copilot, Flight Simulator. Copilot, Flight Simulator.
Σταμάτα.
Πόσο δύσκολο είναι, πόσο δύσκολο. Θες να βάλεις Minecraft γιατί είναι πιο mainstream. Βάλε και Minecraft. Βάλε Flight Simulator. Που στο Flight Simulator μπορώ να πιστέψω οποιονδήποτε. Κάθε βλέπεις το cockpit. Σοκάρεσαι. Και ρωτάς πανικόβλητος, τι κάνω, τι είναι αυτό.
Το cockpit περνάει από το safety check.
Επειδή κολλάει το pit από πίσω, μάλλον ναι.
Ναι. Θα μπορούσε βέβαια το Copilot εκεί, πέρα από το κυριολεκτικό έτσι, να το παίξει και, πώς το λένε, αεροσυνοδόνος. Να πηγαίνει πίσω, πετάς εσύ και να λέει καφέτσα ή χυμό.
Καφέτσα ή χυμό. Όχι ρε, χυμό ντομάτας. Αυτή η μάστιγα. Λες, να μου φέρνεις χυμό ντομάτας και να έχεις το θράσος να μην εννοείς Bloody Mary, πάει πολύ. Δεν να την κάνω τη θυσία, να πιάσει και το αλκοόλ. Τέλος πάντων, αυτά. Πάει η λογοδιάρεια. Έρχονται ενδιαφέροντα πράγματα. Για να προετοιμαστώ ψυχολογικά για τα του AI και το χαμό που θα γίνει μόλις πει ο Ιούνιος εκεί πέρα. Είδα και την παρουσίαση της OpenAI και την παρουσίαση της Google. Υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι. Αλλά θα δούμε.
Εγώ πάλι να σου πω την αλήθεια. Αρχίζει λίγο και αγχώνομαι με τη WWDC ότι θα εστιάσουν πολύ στο AI και ξέρεις, δεν θα δούμε, ρε παιδί μου. Θα έχουν πράγματα να δείξουν άλλα, αλλά ξέρεις, δεν θα δείξουν πολλά πράγματα. Λειτουργίες σε άλλα επίπεδα για τα λειτουργικά και φοβάμαι ότι θα αναλωθούν πολύ στο AI. Και...
Έχει σημασία, θα βγει μετά η λίστα με το What's New αλλά λειτουργικό και θα θέλουμε 24 ώρες ανά τέτοιο.
Ναι, εντάξει, αλλά ρε παιδί μου θέλω και ένα Φεντερίγκη να πει κάτι.
Δεν θα πει, θεωρείς ότι δεν θα πει κάτι ο Φεντερίγκη, θα πει. Γι' αυτόν είναι αυτή η παρουσίαση.
Ναι, αλλά να μην μπουν μόνο για AI, δηλαδή... Αυτό.
Δεν θα πούνε, εκ των πραγμάτων δεν θα πούνε μόνο για AI, αλλά σίγουρα θα δώσουν πόνο. Δεν κάθονται και ανοίγουν το στόμα τους για να χτίσουν κλίμα από πριν για να μην δώσουν πόνο με AI, θα δώσουν πόνο με AI. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά θα σας αφήκουμε. Θα σου κάνω πάσα εκεί πέρα λίγες πληροφορίες παραπάνω για το Live Audio Alpha 3 να δει ο Κωνσταντίνος να μου πει αν δεν ενδιαφέρει.
Όχι, σε έχω κάνει block ήδη.
Σταμάτα ρε. Σταμάτα. Block. Ζήτα τη βοήθεια του Copilot να σου πει τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θα τα πούμε εμείς την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν μένει και πάρα πολύ από το σαματά του WWDC, το οποίο πέφτει την ίδια εβδομάδα με το σαματά του gaming. Ούτε που ξέρω πόσες παρουσιάσεις για games παίζουν 9 Ιουνίου. 10 Ιουνίου θα είναι η βασική παρουσίαση της Apple. Και στο υπόλοιπο της 10ης Ιουνίου θα έχει και άλλες παρουσιάσεις για gaming.
Εντάξει, η Microsoft δεν θα έχει πολλά, θα έχουν κλείσει όλα τις αστυνομίες.
Δεν ξέρω τι θα φτάνει, δεν ξέρω αυτό που θα ακούγεται στο μικρόφωνο κάποια στιγμή, τι θα είναι. Έχει ξανατύχει αυτό το πράγμα και δεν ήταν φαν.
Να βάλεις το αλφατάδε, το α3 να βελτιώνει την κατάσταση.
Τι να βάλω, τότε θα φωνάξω το Copilot, θα πω, πες τα εσύ.
Ή φτιάξει τη φωνή σου στο Legacy αυτό το...
Σωστό, σωστό. Σωστό και αυτό. Και θα τη βάλω τέτοιο. Θα τη βάλω να διαβάζει το Pokédex. Αυτό θα είναι το επεισόδιο. Άμα θέλετε.
Και θα το μεταφράζει και αυτό.
Και αυτό, ναι, εννοείται. Άλλημα. Αυτά τα ολίγα. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα πάλι. Περαστικά μέχρι τότε. Και καλά να περνάτε. Α, και προσοχή στη ζέστη. Τσάω.